Labdien, klātesošie! Tātad varam sākt šodienas kārtējo Zolitūdes parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi. Mums sēdē šodien piedalās Kalniņa kunga vietā no prokuratūras Ivo Ivanovs, kas pārstāvēs prokuratūru, jo pēc mūsu lūguma komisijas darbā saskaņā parlamentārās izmeklēšanas likuma ir iesaistīta arī prokuratūra, kura, ja redz pati, ja notiek kādas nelikumības, var ierosināt procesu vai pēc mūsu lūguma. Jāatzīmē, ka ja kādi jautājumi ir prokuratūrai vai kolēģiem, kādiem no tiem, kas piedalās, mums piedalās valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas pārstāv, lūdzu jautājiet, jo, teiksim, Kalmēra kungam uz manu jautājumu, kāpēc Kalniņa kungs daudz nerunā, viņš ir, ka jūs arī nejautājiet. Tā kā Ivanova kungam var jautāt. Jā, pats viņš tā, nu, nerunās. Par darbu, tātad es informēju par to, kad nākošā sēde mums notiek pēc lieldienām, 20. aprīlī. Sēdi vadīs Regīna Lučmeluņova, jo es kā ECO eksperts nebūšu valstī. Un sēdes darba kārtība arī Regīna tad nopratizēs. Un nākamā sēde mums ir publiskā, mums ir video translācija nodrošināts sarkanā zālē.
Nākamā sēde 22. aprīlī, kur praktiski notiks arī sarkanā zālē pasākums, un līdz ar to mēs
pēcināt. Nevarēsim. Bet tad ir doma tāda, jo šobrīd mēs bijām spiesti selektēt arī tā sacīt, eksperts, jo te vietas ļoti maz ir. Un nākošā sēde varētu notikt tautsainiecības komisijas telpās, kur ir lielākas telpas, kur var vairāk eksperts paaicināt. Bet mēs jūs informēsim par šo tēmu.
Vai kāds pasākums galvoši?
Mēs tad zils no šo sēdi noturēsim, bet viņi notiks jebkurā gadījumā un par to parūpēsies Regīna Lučmeluņo. Tātad visi jautājumi. Desmitos, es domāju desmitos, jā. Tātad par šodienas sēdi. Mums šodienas sēde ir faktiski savā ziņā turpinājums no iepriekšējās sēdes, kad mēs izskatījām gadījumus, kas īsti valsts un pašvaldībai jāiesāk, ja viņa konstatē, vai viņa tiek informēta par iespējamu traģēdiju, kas var notikt publiskā kādā ēkā. Un šodienas darba kārtībā mums ir jautājums par publisku ēku, īpašnieku, apsaimniekotāju un telpu nomnieku pienākumu un atbildību drošības risku gadījumā apturētā eksploatācija, nepieciešamības gadījumā veicot arī cilvēku evakuāciju. Un, protams, mēs esam komisija, kas darbojas konkrētā virzienā un saistībā ar Zolitūdes traģēdiju. Mums ir jāaicina, mēs esam ataicinājuši un ir atsaukušies Maksimas pārstāvi. Jo atceraties, runa tomēr ir par signalizāciju. Iepriekšējā sēdē tā nu sanāca, kad vai nu aiz nepārbaudītas informācijas vai aiz informācijas trūkuma Maksimas pārstāvjiem tika pārmests par to, ka viņi nesniedz palīdzību. Un šajā sēdē man ir jādod viņiem iespēju pastāstīt par to, ko te viņi tur palīdzības veidā sniedz un arī īs ieskats, ko viņi vēlējās prezentēt, ko viņi ir tad šai sakarā darījuši. Varbūt ļausim viņiem sniegt šo te informāciju, kāds minūtes 15, es domāju, jums būs pietiekami. Jā, būs. Un atgādināšu visiem tiem, kas nesēž, kur diemžēl nesēž pie galda, jo galds ir neliels, kāds nu ir. Un mums ir divas vietas, kas ir paredzētas tiem, kas referē. Un tie, kas tad ziņo nāk šeit sēžās šajās divās vietās, vai tie, kas vēlas kaut ko pateikt, arī nāk un mainās ar tiem, kuri jau ir noziņojuši. Tad sākam ar Maksimas ziņojumu, tad es saprotu, jūs sāksiet ar ko par upuriem vai arī par pārmaiņu plānu ietvaros, jo visiem ir izdalītas arī informatīvas materiāls lapas, tā kā var ieskatīties, lūdzu.
Es domāju, tāpēc arī nepārstāstīšu to, kas ir materiālā, bet īsi. Tātad mēs šodien esam no Maksima Latvija. Divi cilvēki, mans kolēģis ir Andrejs Šteinmanis, juridiskās daļas vadītājs, mans vārds Ivars Silāns, esmu korporatīva attiecība vadītājs, un mēs abi esam arī Maksima Latvija vadības komandas pārstāvi. Daļa no tām lietām, kas ir par palīdzību, ir apkopotas arī pievienotajā Word dokumentā. Es tikai īsi varbūt par trijām daļām, kas bija arī pagājušajā gadā pēc Zolitūdes traģēdijas arī Maksimas ietvaros tapa pārmaiņu plāns, kas bija sadalīts trijās daļās palīdzību cietušajiem, ēku, darbinieku un klientu drošību bija otrā daļa, un trešā, jāsaka, viss sarežģītākā daļa bija viss, kas saistīts ar darbiniekiem, ar iekšējās kultūras izmaiņām, bet varbūt šajā reizē vairāk par palīdzību un ēku drošību. Par palīdzību tātad tur ir īsi apkopots, bet tas ir arī pievienotajā materiālā. Ir sniegt jau vienreizēju pabalsti cietušajiem gan darbiniekiem, gan arī klientiem. Viena no lielajām daļām bija ikmēneša pabalsts visiem bērniem, kuri zaudēja vecākus, 23 bērni vai 24 pabalsti, jo vieniem bērniem ir abi vecāki. Un līdz pilngadības sasniegšanai viņi saņem no caur Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru 711 eiro ikmēneša pabalstu. Pēdējā izmaksa, manuprāt, būs 2032. gads 31. Tātad līdz pilngadības sasniegšanai. Un tas lēmums arī nodrošināt to caur VSA struktūru bija tāpēc, ka nu, arī VSA kopumā kā struktūra ir daudz efektīvāka šajā un arī daļēji tādēļ, ka ne jau pēc traģēdijas bija nu, pārmetuma un neticība, ka tiekšām Maksim arī uzņemšies šo solījumu un darīs, un līdz ar to, lai pēdējāt ir kādas bažas, šie apmēram 1,8 miljoni eiro visi ir pārskaitīti VSA, un viņi administrē šo pabalstu izmaksu. Un trešā daļa ir pabalsts rehabilitācija sadarbībā ar Ziedot LV, un arī, tieskaitā arī ar biedrību, ar Regīnas Ločmos pārstāvēto biedrību, jāsaka, sadarbība, es teiktu, ir pietiekami nu, konstruktīva un laba, un es domāju, ka tie jautājumi, kas arī ļoti daudz bija, un arī daudz komisijā jau ir diskutēti, viens lielais jautājums, kur arī mēs tajā skaitā saskārāmies ar šo partneru attiecību jautājumu, kur, nu, tiemžēl ir situācijas, kur piemēram, tiem pašiem glābējiem visiem, kur nu, nav bijušas reģistrētās attiecības, ne arī tajā skaitā ar vairākiem bērniem. Arī šis jautājums, tiemžēl, ir, kur nu, šis vecāku ģimenes arī attiecības nav tādā veidā noformētas, lai varētu vienmēr precīzi identificēt, bet, nu, es domāju, ka tas ir atsevišķi jautājums, bet nu, mēs strādājot esam to jutuši kā tādu tīri praktisku apgrūtinājumu, ļoti bieži saprast, kam tad par ko var izmaksāt, un, bet, nu, es domāju, ka tas ir atsevišķi jautājums, kur Ločmāls kundze daudz labāk arī zina. Šī ir šī, nu, tikai masas ieskicējums tam visam, un konkrēti organizācijas iekšēm arī bija nozīmēt par katru jomu konkrēti atbildīgiem un konkrēti termiņi, tā kā šī sadaļa visa ir izdarīta. Otrā lielā sadaļa par visu ēku pārbaudēm, kas kopumā ir zem klientu un darbinieku drošību, jo, protams, ka pēc tā visa, kas notika, nu, tas ir vienalga, pat ja tur ir laikam divas lielās sadaļas, kurai daudz jau ir runāts un daudz ir jautājums cilvēks par vainu un par atbildību, tad, nu, kas sākotnēji, protams, ka ir jāatzīst, ka arī Maksima kopumā nu, neparādīja pietiekamu empātiju un tādu atbildīgu izturēšanos par to visu. Es domāju, ka ir daudz secinājumu arī izdarīti. Un tā atbildība, viņa, es domāju, ka mūsu pusē ir un viņa noteikti arī būs. Un, tie skaita arī par drošības jautājumiem. Ne, kaut kas notiek tāds tavā ēkā, tu pēc tam, protams, ka izdara daudz secinājumu, arī kā uzlabot tos procesus. Un ļoti konkrēti no tā, kas ir noticis pagājušā gada laikā, ir pārbaudītas visas veikalu ēkas, gan tās, kur mēs esam saimnieki, gan tās, kur mēs esam nomnieki. Ir pārbaudīti loģistikas centri, biroja ēkas, un par visām saņēmti certificēti būvinženieru atzinumu, ka tajās uzturēties ir droši. Tur ir vēl virkne, varbūt, citu problēmu, kur reizēm arī no šis regulējums, kas ir iepriekšējā sēdē, tika pieminēts, varbūt nevienmēr, nu, ja ekspertiem ir dažādi viedokļi, tad varbūt situācijas, kad, piemēram, arī kāds, kas pasūta to, nu, ir mazliet starp šiem dažādajiem viedokļiem nonākot, nu, ir varbūt pat no tādā situācijā, ka īsti nevar saprast, ko tad darīt, un kurš no eksperta viedokļiem ir pareizais, kas nozīmē, varbūt arī tur nu, tāda regulācija būtu apsvērums jautājums. Tātad par visu tehniskā stāvokļa pārbaudīšanu, neizinoties varbūt ļoti detaļās, bet tas, kas ir izdarīts un šī gada laikā, arī tika darīts. Mēs runājam konkrēti par ugunsdrošības sistēmu pārbaudi, kas, protams, arī bija viens no tiem svara punktiem šajā izvērtējumā, kaut gan kā iepriekšējā sēdē arī ugunsdrošības un glābšanas dienas pārstāvja atzīmē, ka, ko mēs arī vēlamies vēlreiz pasvītrot, ka šajā ēkā konkrēti Priedēnes ielā atrodošā ugunsdzēsības signalizācija bija domāta tikai ugunsdzēsības lietu signalizēšanai, tātad tam, vai tur bija ugunsgrēks vai nebija, un kā arī lūgtu pastāvi atzīmē, ugunsgrēks tajā dienā tur nebija, bet zinot, ka šis jautājums ir un būs aktuāls, tad mēs esam veikuši arī iepriekšējā gadā visu ugunsdzēsības sistēmu pārbaudi, tur, kur nepieciešams arī uzlabošanu un visu arī darbinieku, aptuveni 5,5 tūkstošu, pat vairāk kopā arī mūsu ēku nomniekiem, jo tas bija gan darbiniekiem, gan nomniekiem, mācības, tie ir praktiskas mācības ugunsdzēsības drošībā. Jo nu, arī tas darba apjoms ir ļoti, ļoti liels, jo Maksim Latvija ir lielākais uzņēmums Latvijā, vairāk nekā 8,5 tūkstošiem cilvēku. Lielākais privātais uzņēmums, jo Latvijas dzelzceļš laikam ir lielāks par cilvēku skaitu. Nu, tas ir tīri cilvēku skaits, viņā ir ļoti, ļoti apjomīgs uzdevums. Un es arī katru gadu šīs ugunsdrošības mācības visiem darbiniekiem arī plānojam atkārtot. Mums ir izveidots arī video materiāls, kas varbūt ir tāda arī mūsu lieta, ko mēs arī citiem uzņēmumiem, kam pieteikam daudz cilvēku. Un arī liela reģionālais pārklājums varam kā tādu mūsu atziņu arī padalīties, ka šādu video materiālu izveida arī palīdz labāk arī un ātrāk darbiniekus apmācīt par šādām lietām, tā kā tas mums ir izveidot šos materiālus, tā kā jā, tas mums ir. Un no visas tās lietas, kas ir ar ugunsdrošības signalizācijām saistītas, veikalos ir pārbaudītas un ir modernizētas, un kopumā šajā jomā mēs esam ieguldījuši apmēram 900 tūkstoši eiro, bet kopumā visā šajā plānā, un varbūt tikai ilustrācijā, vai trešo daļu par darbinieku sadaļu, kas ir tāda visilgstošākā un vislielāko darbu prasa, daudz lietas ir izdarīts, gan samaksas politika, gan darba apstākļu pilnveidošana, bet slodas samazināšanā vēl daudz lietas nav izdarītas. Kopumā visu pārmaiņu plāns pagājušajā gadā bija apmēram 11 miljonu eiro apjomā, no kā tieši darbinieku augs palielināšana vidēja veiklos un ražošanas cehos. Strādāšana bija par 7%. Šobrīd tā vidējā stundas likme ir mazlietiņa virs tirgus likmes. Tā kā kopumā šajā sadaļā darbinieku paaugstināšanā bija apmēram 6 miljoni eiro. Tas ļoti īsi par to, kas ir šajās sadaļās, tad es ceru, ka es iekļāvos.
Nē, jūs esat pat ietaupījis, jā. Tātad Kaimiņu kungs, Šīci kungs, Loskutovu kungs un Vecirāns tad Balodis.
Jā, man ir jautājums. Maksimē, tad es jūs runāju aizķēros pie tā, ka jūs teicāt, ka signalizācija, kur jūs teicāt, un tur bija ugunsdrošības signalizācija, kur nostrādāja, bet jūs minējāt, ka ugunsgrēka tur nebija. Un tas tā, ka jūs apelējat pie tā, patiesībā arī lapsu un zaķu signalizācija tur nebija, bet ēka tā vai tā sagruva. Man jums ir jautājums, kā Maksim pārstāvim. Šobrīd jūs tiesājieties ar valsts darba inspekciju. Kāpēc jūs to darat? Ja viņi ir konstatējuši pārkāpumus no savas struktūras puses par to, ka Maksima ir apdraudējusi cilvēku dzīvību savā šajā veikalā, kāpēc jūs tiesājieties ar viņiem?
Nu, tā lakam vienkārši juridiska atbilde būtu tāda, tāpēc, ka nu, mēs nepiekrītam daudziem cēloņu sakarībai, bet, nu, ko šeit laikam arī atzīmēja, bet tās ir jebkura uzņēmuma, jebkuras personas tiesības. Nu,
vai nevajag būt tā, ka jūs vienkārši mēģināt vilkt laiku?
Nu, es domāju, nu, absolūti nē. Es domāju, ka mēs kā uzņēmums tieši esam ieinteresēti, lai to nu, visu, ne tikai šo darba inspekcijas daļu, bet kopumā arī visas pārējās izmeklēšanas iespējas ātri pabeigt un lai noskaidrotu, kas tur pēc būtības arī bija.
Valsts darba inspekcija ir konstatējusi pārkāpumus maksimāli. Jūs apsūdzat, pārsūdzat viņu lēmumu un saka, ka mās, ka jūs nemēģināt laiku pavilkt, jūs vienkārši nepiekrītat un izmantojat savas tiesības.
Tā varbūt neiedzinoties, jo tā ir arī daļa no arī krimināla uzmeklēšanas, tāpēc, nu, arī respektēju to, ka iepriekšējā sēdē arī prokuratūras cilvēki teica un vispār, nu, tā kā tā ir izmeklēšanas un tiesvedības daļa būs, tad, laikam, mēs arī ļoti detalizēti šajā argumentācijā juridiskajā neiesam, bet, nu, tās ir katru uzņēmumu tiesības apstrīdēt to, laikam, tas, nu, tā ļoti vienkārši mēģinot pateikt, ko mēs apstrīdam, to, cēlojumu saku sakarību, ka mums kā uzņēmumam vajadzēja paredzēt, ka ēkā, kura bija nodota eksploatācija atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem, kas bija nesen uzbūvēta, ka mums vajadzēja kā darba devējiem paredzēt, ka var notikt kaut kas tāds, kas ir ārpus katra uzņēmuma kompetences. Nu, es domāju, ka mēs arī varbūt tāds nu, salīdzinājums, ka mēs arī ienākot šajā ēkā šorīt nu, neprasījām atzinumus, mēs tā kā paļaujamies uz to, ka šīs atbildības ir nodalītas, ir būvniecības process, kas ir strikti regulēts un tiek uzraudzīts, un ka katrs var nodarboties ar savu uzņēmēju darbību un savu darbību. Tas ir tas, ko mēs paļāvāmies.
Tātad jūs prāt, būvniecība uz jumta, tad, kad apakšā cilvēki iepērkās, ir normāla darbība un tam tā ir jābūt.
Nu, tā ir bijis sniegta atbilstoša atļauja. Un tas ir process, ko mēs nu, neregulējam. Nu, ja jūs zināt šo procesu, tad ir specifisks atļaujas, kas tiek izslēgts.
Tad vēlēt, ar godprātīgi atbildot, jums nav, jūs nemēģināt vilkt laiku tiesā šobrīd cīnoties ar valsts.
Kaņģi jums atkārtošanās jau sanāk šīts, kungam?
Es domāju, ka nu, pilnīgi noteikti var atbildēt, ka nē, mēs nemēģinām vilkt laiku.
Man jautājumi bērniem, tā skaitā, kuriem jūs maksājat, tad vai Maksim ir gatava kļūdīties par labu cietušajiem? Ja? Kādēļ šis jautājums? Jūs rakstat par to, ka tur dažiem ir problēmas, tur nevar pierādīt, nevar pierādīt, ka viņš ir laulībā likumu iestājies. Vai tiešām jums kā komersu uzņēmumu, atšķirībā no varbūt valsts likuma, kad valsts nodokļu mazāk naudas, nav iespējams pieņemt šos lēmumus, vai nebūs šīs lietas? Un otrs sadēļ šai jautājumā būs par to, kādēļ tikai līdz pilngadībai, ja, jo ja likumā tiek paredzēts, es varu līdz vidējā tehniskās vai augstskolas beigšanai arī. Tātad, kad izmaksāt dažādi šādi tipa pabalstu.
Par pirmo jautājumu, par, es domāju, ka mēs kā privāts uzņēmums esam protams, ka fleksiblāk to darīt, bet arī, nu, lai nu, noteikti kaut kādu tomēr rāmi tajā, jo, ko noteikti labi zina ziedotāvē un arī biedrības pārstāv, ka bija, nu, diemžēl, daudz dažādi mēģinājumi, arī varbūt īsti godprātīgi izmantot šo arī palīdzību un sabiedrības uzmanību. Mēs arī tomēr nu, mēģinām kaut kādā veidā saprast, kas ir tas loks un konsultējoties arī ar valsts pārstāvjiem tika nu, šī civila likuma ietvaros tomēr vairāk nolēmts. Bet vai mēs esam, bet man jāsagatavoja precīzāka informācija par to, vai mēs esam, mēs zinām, mēs esam vairāk maksājuši nekā pienākas pēc likuma.
Jā,
nu, ir piemērošana. Un, piemēram, ir vairākas ģimenes, kur mēs arī, nu, ārpus tā skatām.
Arī, piemēram, šeit uguns glābēja, kurā nebija laulībā stājies, arī viņa ģimene jūs maksājat, jūs maksājums.
Es gribētu precizēt, ka neviens glābējiem bogājušam nebija bērnu.
Paldies.
Jā, jo tas ir vairāk uz bērnu. Un otrais jautājums par pilngadību. Nu jā, tas jautājums, nu laikam tika pieņemts tajā brīdī lēmums tāds, ka līdz pilngadībai, un tāds ir līgums noslēgts ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, tāds pagaidām ir lēmums, tad, ja mēs skatāmies ilgāku to periodu, tad, atsimredzot, tā diskusija ir vēlreiz arī no uzņēmuma iekšienē. ir jāatver.
Otra jautājums man būs saistībā ar rūpes par jūsu darbiniekiem un darbinieku drošību. Es tā diezgan rūpīgi izvēju saušu papīram. Ja? Un vien no lielākiem pārmetumiem, kas bija attiecībā par Maksimas darbiniekiem, sevišķi kasieriem, kas burtiski spiesti pambero sēdēt tajā kasē, ja? Šeit par darbu un atpūtas režīmu nevienu vārdu nav. Ja? Tie ir tāds interesants lietas. Algas lapiņa pilnveidošana, veikala darbinieku līguma pilnveidošana, ja? Apskats sistēmas pilnveidošana tā tālāk. Bet tas, kas skar pašu to darbinieku, kas strādā, un kurš ir piesiets pie šīs vietas.
Par darbinieku, nu,
tā,
tas ir visam slodzes samazināšanas un... es mēs, ka mēs varam sagatavot vēl vairāk informāciju, bet tur ļoti daudz darbinieku slodzes un grafiki ir šajā gadā pārskatīti būtiski. Ir samazināts virsstundu apjoms, ir nu, daudz procesi, kas ir palaisti, tā skaitā sortimenta, pārskatīšana un samazināšana. Ir daudz tās tīri tehniskas lietas, kas ir domāts tam, lai slodze uz darbiniekiem samazinātos, lai viņu stundu daudzums, kas ir jānostrādā, arī viņiem veicot tos darbus samazinātos, lai būtu tehniskie līdzekļi, bet par kasieriem un par to, par, nu, pirmkārt laikam par tām, par tiem mītiem, kas ir par sēdēšanu pamperos un kas, nu, arī mūsu cilvēki, nu, tie ir no veikaliem, kas esmu runājis, bija pat mazliet, nu, aizvainoti par tādām lietām, bet ir noteikti konkrēti grafiki, kādā veidā strādāja paredzēts noteikti atpūtas. Un...
Es atvainojos, es pirms sēdes mēs lūdzām Maksimu nelikt detaļās visu viņus sociālos bonusu, un, lai nenovirzītos, un tāpēc mēs domāju, ka nu, mēs novirzamies no tā pamatuzdevuma. Protams, loģiski ir šie jautājumi, kas mums visi interesē, bet mēs neizanalizējam tiesa sēdē Maksims šo te darbinieku sociālo nodrošināt.
Pēc tam var vai nu sagatavot, vai nu gan šis kungam arī...
Noteikti sagatavojiet un iesniedziet, mēs izsūtīsim visiem komisijas locekļiem.
Man jautājums sarazinīt turpinot organizatorisko pusi. Daudz kas ir izdarīts, bet jūsu prezentācija un uztašanas laika nebija neviena vārda. Vai ir pārskatīta veikula apsardzības administrācijas pienākumi brīdī, kad notrada trauksmes realizācija? Es piekrītu Ulus Kraudijas, bet tomēr bija vairākas reizes nostrādājuši ugunsdzēšanas signalizācija, un reakcija uz signalizāciju bija nekoncipēta vispār.
Tas, kas šobrīd izdarīts, ir pārskatīta. Jā, šobrīd tas, ko esam vairākas reizes arī teikuši, ka šobrīd tā kārtība tāda noskana signalizācija. Mēs uzreiz evakuējam cilvēkus un tikai pēc tam skatāmies iemeslu. Kaut gan vēl esošais regulējums ir mēs iepriekšējā sēdē dzirdējām, ka maijā būs tālāk virzība normatīvos aktos. Šobrīd, jā, mēs esam pārskatījuši. Kārtība ir tāda, ka mēs...
Kas ir atbildīgs par to, lai notika evakuācija? Jo veikalu darba laiks, es pieļauju, ir krietni lielīgs, ka varbūt konkrēta administrācijas pārstāvja darba laiks. Kā tas notiek?
Tātad katrā veikalā ir nozīmētais cilvēks, pārsvarētais ir apsardzes cilvēks, tur, kur ir... mēs esam nomnieki, tur var būt arī citāda kārtība, ja tur, piemēram, ir viņu nozīmētais cilvēks, viņu nozīmēta apsardze, tad, bet pārsvarā tas ir apsardzes darbinieks, kur pienākumos tas ietilpst.
Bet viņam nav apsarga izglītība, viņam ir dažkārt tikai džempēs, kas ir apsardzes ar nosaukumu.
Mums ir pīr...
Pagājušajā sēdē mēs konstatējām to, ka tie apsargi nav apsargi.
Arī pagājušajā sēdē tas jautājums mums ir faktiski četras amata kategorijas apsardze, vecākais apsardze un apsardze, kuriem ir apsardze sertifikāti, un tad ir video iekārtu operators un uzraugs, tie, kuriem nav sertifikāti, bet tie, kas ir veids apsardze funkciju, viņiem ir sertifikāti.
Konkrēti tajā gadījumā, kas notikās novembrī, tur sēdē, kas uzraugs televīzijas uzraugs?
Tur, saka, ja Andrei precizēt, nos, viņš bija apsardze, kuram bija sertifikāts.
Viens bija ārsardze.
Jā.
Un tas bija tas sertifikāts, kur 6 stundās tev apmāca, kā atņemt ierodas, jā?
Tas jau ir kā neatiecas. Tas acīm redzot, mēs nonācām pie secinājuma, ka ir jāuzlabo šīs apmācības, kuras faktiski apmāca fizisko sagatavotību, bet neko nemāca.
6 stundu apmāca.
Vecirāna kungs.
Jā, faktiski es saņēmu jau lielāko, ka es atbildes. Gribētu tikai teikt, ne, to par daķiem vienību runīja, kad nostrādāja trauksmes. Ir konsekventīs jāapkoja cilvēki, un tas bija pats galvenais, kas bija izdarīts. Ja? Otrs jautājums, jūs runājāt par pēc sarežģījuma, saprāk, labie bērni, kas ir cietuši vai ne?
Nav. Nē, labie nav bērns
bija. Cits, kas ir bojāgājuši, nav.
Jā.
Un vēl par līgumiem. Ja jūs līgumus uzlabosiet, ziniet, līgumos ir parasti divi puses, vai ne, tie, kas viens darba devējs un darba ņēmējs. Vēlētos, lai tieši darba ņēmēja puse, varbūt iespējams, jūs mums varētu iepazīstināt ar tiem tām sociālām garantijām darba uzlabošanu šajās līgumus.
Mēs esam noslēguši 19. martā arī kolektīvo līgumu ar arodbiedrību. Tā kā tas arī ir izdarīts, un šo kolektīvo līgumā ir paredzēts, mums kā mazliet vairāk nekā ir darba likumā, ir virkne lietu ir iestrādātas, bet tas ir domāts konkrētos darba līgumus, vai
lai saprastu par sociālām garantijām un darba drošību. Tieši darba ņēmē.
Jo iespējams, ka daļa no atbildēm ir šeit materiāli ir arodbiedrības mājas lapa, kur, es domāju, šis darba koplīgums būs pieejams, un tur es domāju, ka, nu, ka liela lieta no daudz būs.
Tā, man būtu, tad pašreiz brīdī es biju pieteicies, pēc tam Regīna Ločma Luņova un pēc viņas Burjakungs. Man būtu trīs jautājumi. Es nepamanīju, es ļoti atvainojos. Tad pēc burga, jā. Tātad man būtu trīs jautājumi. Viens man būtu ugunsdzēsējiem, otrs Maksimai un trešais Grišina kungam, valsts policijas pārstāvjiem, kas arī šobrīd, es saprotu, gatavo, bet vēl nav iesniedzis, teiksim, tiesā, teiksim, visas materiālas video. Es prokuratūrai. Jā, tātad par ugunsdrošību, tātad man būtu tāda atziņa, ka gudrais mācās no citu kļūdām, muļķis mācās no savām. Mēs šajā gadījumā būtu tie muļķi, un, protams, mēs varējām mācīties no Polijas traģēdijas, no Kanādas un vēl citām, bet mēs neko nemācījāmies. Mēs bijām iestikuši savu krīzes laiku griezienos un domājam vairāk par naudu nekā par traģēdiju. Par mācībām, ko mēs guvām, tad faktiski Maksīmas gadījums ir ļoti svarīga lieta, jo mēs varam mācīties gan kādā veidā mēs varam normatīvos aktus sakārtot, gan ko darīt ārkārtas situācijās. Man būtu jautājums uguns dzēsējiem, es nezinu, kurš no jums var atbildēt. Manā priekšā ir TVNet, TVNet un arī kolēģiem priekšā ir TVNet šī ziņas līdzekļu rakstiņš, un ir runa par šī gada 24. martu, tātad par šo mēnesi. Laikraksts saka, veselības centrā regulārs skan trauksmes signalizācija, bet cilvēku to ignorē, lai nezaudētu rindu, iet runa par veselības centru 4. Man būtu jautājums ugunsdzēsējiem, kādu mēs esam mācību guvuši vai neesam guvuši no šīs situācijas, kad skanēja vairākārtīga signalizācija un netika evakuēt cilvēku, jo signalizācija bija paredzēta tātad ugunsdrošības pārbaudē. Un šeit ir analoģiska situācija, un es saprotu, ir kaut kāds risinājums šajā situācijā. Vai nu mums ir skaidrs, kā mēs rīkojamies, vai joprojām nav skaidrs. Es gribētu, lai ugunsdzēsēji atbildi. Iespējams, ka arī veselības centrs 4, man liekas, es varbūt to 4 pieminu nevietā, nu, labi. Te ir viens veselības centrs?
Imanta.
Nu labi, es varbūt to 4, es atvainojos, ja jūs te nav bijis. Bet tad nekūnu organizēs, ja lūdzu nāciet un pastāstiet par šo situāciju, jo faktiski gads pēc traģēdijas, ja, un analoģiska situācija viens pret vienu. Paldies Dievam, nekas te nebija noticis. Bet kā tad vajadzēja rīkoties Maksīmai tad, un kā jārīkojas tagad, ja atkal regulāri sāk skanēt signalizācijas kādā veselības centrā vai veikalā?
Nevajagās tik.
Valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienas pilnodrošības dienas pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagriņš. Respektīva signalizācija nostrādā, protams, cilvēkiem ir jāoperējās. Attiecībā par šo jautājumu, kas ir TVNetā, ir uzdots Rīgas reģiona pārvaldē veikt pārbaudi un konstatēt, ka nelielā daļa ar signalizāciju bieži nostrādā. Un, kad būs rezultāti, tad es došu informāciju atsviešu par tās dodasīs mēslu, kur kaut kādu par...
Jūs šeit iedildāt uz jautājumu pēc būtības?
Pēc būtības ir tā, tad, ja signalizācija nostrādā, obligāti ir jāapēr.
Pēc būtības.
Pēc būtības, arī tad Maksims gadījumā?
Maksims gadījumā tā nevajag.
Pēc Maksimas gadījumā, respektīvi, tur bija pat īstenējis balss izņemšanas sistēma, protams, ka cilvēkiem bija jāatstāja, tad cilvēks uzaicināja atstāt telpas.
Bet mums, bet pašreiz brīdī viss tas atkārtojās, un mēs esam tur pat, kur bijuši noslēdzies apels, cits iestādes arī nevakoja cilvēks. Tad problēma ir apmācībām vai ar normatīviem aktiem?
Atbilstoši uzdrošības noteikumu prasībām, tad atbilstoši rīcības plānam uzrēt gadījumā, reizes gadā jānotiek praktiskā apmācība, kur tiek apmācīt cilvēki, kā rīkoties un uzrēt gadījumā.
Nu, mums jau arī saimā, es atdomājies apmācīju, mēs tur visi mums esam lietas kursā. Tiešām.
Šīmā bugadē apgalvoja, ka uz traģēdijas brīdi neviens normatīvais akts nenoteica to, ka, ja netiek konstatēts ugunsgrēks, cilvēks ir jāievēkojam.
No šī gadījumā attiecībā par Maksimu, ko es varu pateikt, tur bija balsts izņemšanas sistēma nostrādīt par to, ka cilvēkam jāukajās.
Vairākas
viennozīmīgi bija cilvēkiem jāukajās.
Bet neviens normatīvais akts nosaka to, ka skan jāievakojas, ir jāievakojas.
Jo tāda informācija arī izskanēja, un pašreizajā brīdī, tad kas nav kārtībā?
Nē, nu, pašlaik spēki esošos normatīvas aktos ir pateikts, ka atskanot balss izņemšanas sistēmai, cilvēkiem obligāti jāceļ tāps, un tur savādāk nevar būt jūs uzaicinu sistēmu par to, ka LKD.
Mēs būtu jaunajās, laikā, jā.
Jaunajās noteikuma projektā ir ielikt iekšā arī tas, ka
pašreizajā brīdī, ko kāda noteikuma nosaka?
Varētu noteikti
konkrēts akts.
Ugunsdrošības noteikumi ir 2004. Gada numura 82.
Un kādā projektā jūs sakat, tiek gatavots, kas tā, vēl, ja visi kārtībā?
Ir izstrādās pilnībā jauna ugunsdrošības noteikuma projekts, kurā ir arī ilgi priekšā viens no pienākumiem, ko mēs konstatējam to, ka bieži vien ar pašas personas neapzinās par to, ka ir jāatstāja telpas, jo var uzaicināt cilvēks atstāt telpas un telpas neatstāt.
Lagznieku.
Ir bieži precedenti bijuši arī attiecībā par to, ka sabiedriskās veģināšanas vietā nostrādā simulizācijas sistēmu un cilvēkiem tiek laicināts, viņi atstāja telpas un telpas neatstāja.
Paklausīt, viss bija kārtībā. Kāpēc ir nepieciešama papildinājuma normatīvos aktos? Ja situācija ir nemainīga, arī tad vajadzēja atstāt šīs telpas cilvēkiem. Un tagad, ko jūs gribat papildināt? Kāda problēma jūs konstatējāt pēc traģēdijas? Kas nebija normatīvos aktos norunāts?
No, tātad normatīvos aktos stingri tiks noteikts to, ka simulizācijas nostrādāšana obligāti jāatstāja telpas un arī būs pienākums cilvēkiem atstāt telpas.
Iepriekšēji pirms tam šobrīd
konkrēti nebija pateikts par to, ka personai pienākums atstāt telpas.
Nu, bet jūs, nu
tā, ko administrācija ir iesaistīta šajā procesā, evakuācijas procesā?
Protams, ka administrācija iestrādā, tāpēc, ka pašlaik spēkā ir šo normatīvos aktos, un tad ugunsdrošības noteikumus noteikts, ka tur ir rīcības plāns, un uz gadu jau izstrādāts, un tur ir noteikts, kā darbiniekiem rīcība jāveic. Tur ir noteikts arī tam instrukcija, noteikti Maksimas gadījumā, noteikti arī bija tas, ka ja atstāna simulizācijas sistēma ir ļākā ugunsgrēks, tā lai tie jāatstāja.
Lasnīkums, jūs blakus sēd, Maksimas pārstāvs, jūs man kā savas nozares profesionāls, jūs varat pateikt jūsuprāt, kurš bija vainīgs Maksimas gadījumā, ka netika cilvēki evakuēti?
Cilvēki vai Maksimas?
No šī gadījumā Maksimas darbiniekiem bija obligāti jāorganizē evakuācija, un cilvēkiem obligāti bija telpas jāatstāj.
Bet man jautājums būtu tāds, es no Kamiņkungs esmu sākt kaut to jautājumu uzdot. Jautājums ir tāds, faktiski tas normatīvais regulējums, ko jūs liekat priekšā, ir jau pārklājis ar esošo, kas ir šobrīd. Jūs no jauna rakstat, ka katram cilvēkiem ir jāzina, ka viņiem ir jāevakojās. Arī tad vajadzēja cilvēkiem zināt, ka viņiem ir jāevakojās.
Nu, protams, tāpēc, ka kurā...
Tā ir loģika, vai loģika, tas ir pienā? Tā ir loģika. Ja katram cilvēkam dzirdot ugunsdzēsības, tad šīs sirēnas, viņam vajadzētu pamest telpas, viņa paša drošības laba. Pašreizajā brīdī jūs tad normatīvos aktos paredzat cilvēkiem vēl pienākumu, ja viņš nepilda to, tad viņam par to kas būs?
Vienkārši personu vainīgu visu.
Bet tikai ugunsdzēsības.
Tikai ugunsgrēka gadījumā.
Vien personā.
Jūsu atziņas pēc traģēdijas, es saprotu, ka šeit vajadzēja Aboliņam, Oskaram sēdēt vadītājiem, bet nu šī gadījumā paveicās jums, Lagzdiņkungs, jūs varbūt atbildiet, tad kādas atziņas jums ir pēc šīs konkrētās traģēdijas, jo no katrām lietām mēs gūstam kaut kādu mācību. Es nedomāju par šo te darbu, ko jūs veicāt pašaizliedzīgi, bet kādas, teiksim, atziņas, lai šādas traģēdijas vienkārši nenotiktu. Tur ir, varbūt tās, vispār jūs varat.
Ja jums ir balss.
Es domāju, ka te dzirdēs, jā.
Es šeit varētu papildināt.
Jūs stādaties priekšā, jo mūsu stenogramā tas nebija.
Balss ugunsdzēsības un glābšanas dienests, priekšnieku vietnieks Kristaps Sekmanis. Es vēlos papildināt, ka dienests ir viennozīmīgi izdarījis virknes secinājumiem. Tas konkrēti izpaužās tai faktorā, ka šobrīd
tiek pārstrādāti, jau var, ja var teikt, ir pārstrādāti un tuvākā laikā tiks iesniegti valdībā gan jaunais ministra, gan jaunais ugunsdrošības noteikuma projekts, gan jaunais civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums. Tas ir ļoti vērtīgi.
Kas ir tur tāds jauns ir?
Nu, par ugunsdrošības noteikumiem jau Lažnīkungs minēja, praties uzskaitīja visus saistošos punktus, kas būs jauni tieši saistībā ar šodienas jautājumu. Tur ir vesela virkne arī ar citiem grozījumiem, praties noteikumi var teikt, ka ir izstrādāti par jaunu, pilnīgi citā formātā, kontekstā, un daudz vismaz mēs strādājam pie tā, lai viņi būtu daudz ērtāk lietojami un skaidrāk lasāmi ar skaidrākiem uzdevumiem un pienākumiem. Un attiecībā par katastrofu pārvaldīšanas likumu un cilvēks aizsardzības, arī tur būs pilnībā pamainīta struktūra un sistēma, kā turpmāk mēs pārvaldīsim katastrofas, lai viņas būtu efektīvākas, analizējot to, kā mums ir gājis iepriekšējā laika sprīdī, kopš ir strādājis.
Tad jūs gaidīsiet katastrofas, lai varētu viņas pārbaudīt. Es gribētu pajautāt reāli, jums Labzinkums, ekonomikums, reāli sodi ir bijuši tagad līdz šim.
Es noteikti varētu, protams, mums ir normatīvos aktos paredzētas tiesības, arī piemērot sodus.
Normatīvos aktos ir paredzētas, ka atbildīgi persona, nevis uzņēmums.
Piemēram, konkrētajā gadījumā par TVN rakstu, pieminot, kā jau Lagzdīkungs minēja, šobrīd ir uzdevums Rīgas pārvaldē veikt pārbaudi konkrētā objektā, jo mums tādas informācijas nebija, ka viņiem mēnešiem jau nostrādā šī simbolizācija. Tā noteikti mēs izvērtēsim šo situāciju, konkrēto personu atbildību, un es nešaubos, ka ja mēs saskatīsim tur kaut kādas neapzinas rīcības, tiks piemērāt.
Bet jūs neatbildat uz jautājumu, vai ir reāli sodi bijuši?
Jūs domājat par Maksimu tādā?
Vispār, šajā visā pusotra gada laikā, ko Balošanums iesāka, par neevakuēšanu, par visu šo, kas attiecās uz drošību.
Es neņemšos apgalvot, ka ir bijuši par neevakuēšanu, bet tas, ka ir bijuši sodi veseli virkni, simtos mērām skaitlis ir attiecībā par piemērotu administrīvo praksi pēdējā gada griezumā.
Regīne, lūdzu.
Jautājums tieši šajā sakarā. Pat ja jūs Google pameklēsiet ugunsdrošības signalizāciju viltus nostrādāšanas iemeslu ievadību, un tur tiek minēti vairāki cēloņi, kāpēc varētu nostrādāt viltu signalizāciju, arī tad, kad nav ugunsgrēka. Un tur tiek minēti vairāki faktori, piemēram, tie varētu būt putekļi, tas varētu būt mitrums, tas varētu būt kaut kāda veida fiziskā iedarbība uz signalizācijas iekārtām. Sakiet, lūdzu, man ir jautājums adresēts arī Maksimam, varbūt arī VGD, vai tomēr jūs pārskatījat sadarbību ar to uzņēmumu, kas apkalpoja šo signalizāciju un kas pārbaudīja, ziniet, tanī dienā, kā, un viņi konstatē, ka tā ir viltus notrādāšana, un kāpēc viņiem, kā augstākas klases speciālistiem, kas jums nekāda cita nav, tomēr apkalpoja, ka tā ir, nu, teiksim, viltus notrādāšana, un nekas nenotika. Vai tiešām mums nevajadzētu rūpīgāk paskatīties uz šiem te faktoriem un vēl stingrāk noteikt normatīvus aktus, kā tieši par gadījumiem, kadā gadījumā tiek konstatēts, ka tā ir viltus nostrādāšana un kados gadījumos cilvēki tiešām var tai uzticēties. Jo es ļoti labi atceros Maksimas bijušā vadītāja pirmā preses konferences, kad viņš apgalvoja, ka līdz tai traģēdijai Maksimā pusotru mēnešu garumā signalizācija bija viltus signalizācijas nostrādāšanas gadījumi, pie kuriem cilvēki pierod, un tikai pēc zolitūdes visi evakuējas, nu tik līdz kaut kas izskat, visi evakuējas. Respektīvi, vai tika analizēti kaut kādi tehniskie iemesli un konstatēti praksē, ka nu, nedod signalizāciju to efektu, kurai tā ir
Kā respektīvi atbilstoši normatīvu aktu prasībām ir paredzēts tātad tehniskai sistēmai, tehniskais reglaments, atbilstoši kuram jāveic tehniskā apkopa. Tāpat tās uzdrošības noteikumos ir noteikts, ka jāreģistrē kurš bojājums un trauksmes nosrādāšanas gadījums, kurš tiek fiksēts speciāli žurnālā. Un atbilstoši tam, ja tas bojājums bieži vien nostrādā konkrētā vienā vietā un tā tālāk un parādās ar žurnālā atkārtot, tad jāveic ir sistēmas audits un jāskatās, kāpēc tā sistēma tur nostrādā. Un atbilstoši tam reglamentam, tur ir paredzēts ik dienas darbi, ik nedēļas darbi, ik mēneša darbi, ik ceturkšņa, pusgada, gada. Un attiecīgi tiem pasākumiem arī jāveic ar atgriezīgā sistēmas uzturēšanu darbu stāvokli. Un ja tiek konstatēts, ka sistēma atkārtoti bojāta un nostrādā, tad jāskatās, ka tas tā notiekās. Jo bieži vien izrādās tā, projekts ir uztaisīts, ievilktas signalizācijas sistēma, apnāk nomniekumi, pēkšņi pārkārto telpas, pārvieto, teiksim, apkot to ēdienas gatavošanas plītes un tā tālāk. Uz citu vietu un attiecīgi tvaiki. Attaisot kā atlovēts apkot, kaut kur aiziet attiecīgā detektora, viņš nostrādā un bieži vien parādās bojājumi. Līdz ar to ir pārplānojums veikts, tad attiecīgi arī sistēmā jāveic kaut kādu kapitālu remontu un pārplānojumu.
Protams, papildināt.
Jā, es vēlējos vēl papildināt pie šī jautājuma. Pēc Maksims notikuma mums par 300% pieauga maldinošu izsaukumu skaits uz signalizācijas nostrādāšanu. Mēs nevaram noliekt to, ka pati pieeja bieži vien no firmām, kas sniedz šos ugunsdrošības firmu pakalpojumus, bieži vien nebija augstākajā līmenī. Un tas arī bija iemesls tam, kāpēc mēs šobrīd esam ierosinājuši jautājumu par to, lai šīs visas firmas, kas sniedz ugunsdrošības pakalpojumus saistībā ar ugunsdrošības jautājumiem, ka viņas tiktu attiecīgi certificēts iziet kaut kādas akreditācijas, vecot būtu kaut kāda sistēma un kārtība prasības, lai mēs zinātu, kas tajās firmās strādā, kāds ir, kāda viņu kvalifikācija, visā gadījumā kontrols mehānismu kaut kādu, jo par to parādīja tieši reālā situācija, kāda šobrīd ir izveidojusies, pēc jau Maksims, ka cilvēki daudz striktāk sāk pievērst uzmanību signalizācijas nostrādāšanu. Tad arī pacēlās jau minētie jautājumi, ko Lārtiņa kungs teica, kad tika konstatēts, ka ļoti daudz, kur nav pieteikoši godprātīgi un profesionāli šie jautājumi risināti.
Otrā replika manā jautājumā, lūdzu.
Jā.
Jā, daļas tiem jautājumiem atbildē, bet iepriekš arī atbildot jautājumu, vai mēs pārskatījām kaut ko ar ugunsdrošības signalizāciju, protams, tā bija viena liela daļa no tā visa procesa, arī skatīties, kā viņas ir, tā skaitā, ir izvietotas un nu, tā kā tas bija tas lielais darbs šajā jomā, bet par viltus nostrādāšanām tie ir no reālās dzīves, apmēram, nu, pailustrējot, kāpēc viņas nostrādā un arī pēc būtības viņām ir jābūt tādām, ka viņas ir ļoti jūtīgas šīs sistēmas un signalizē par lietām, varbūt 99,999% gadījumu tā ir viltus nostrādāšana, lai tajā vienā gadījumā no varbūt entajiem tūkstošiem viņš arī būtu. Jo sistēma jau nevar saprast, kas tur notiek. Mums, piemēram, iepriekš bija pietiekami bieži nostrādāšana tad, kad nu, darbiniekiem katrā veiklā taisa katru dienu pusdienas virs šīm plītīm nosūcis iekārtas nespēja varbūt, ja pavārs aizmirst, varbūt viņu ieslēgt tajā brīdī, tad tvaik ejot uz augšu, viņi ieslēdz šo signalizāciju. Otra lieta, kas ieslēdz veikala telpā, kur ir, piemēram, tur, kur tiek gatavoti kulinārijas izstrādājumi, katājas krāsni, vaļā, piemēram, grila krāsni, kad arī, ka viņš, jā, izsit ārā un trāpa tajā sensorā, un nu, viņš tā pēc instrukcijas ir jātājas lēnām, lai šī temperatūra spēj samazināties. Un tā, ka šīs ir tās, ko var arī uzreiz arī konstatēt. Bet, nu, kas sistēma uzreiz reaģē uz to un nostrādā.
Man interesē, vai jums bija pēc sarunā ar signalizāciju apkalpojušo firmu, uz ko tomēr tanī dienā nostrādāja signalizācija? Vai tas tomēr nebija tas, ka sistēma reaģē uz to, ka notika jau tas spiediens, ka tur bija sakrājis ūdens un tā tālāk? Mm.
Nu, šis sistēma kā tāda ir domāta tikai ugunsdzēsības lietu signalizēšanai. Jāpiltā ir Andrejam, bet es saprotu, ka tā ir arī daļa, kas šobrīd ir izmeklēšanas ekspertīzes. Jā, ekspertīzes tajā. Līdz ar to tā, nu šobrīd mums atbild tā, ka arī mēs nezinām to, jo tālāk tam ir. Nu, tas ir jautājums pie prokuratūras un laikam.
Jā, vispār tas bija viens no trim jautājumiem, kas pavilka virkni jautājums, tad tas bija man labs jautājums, ko es uzdevu, bet es tomēr gribētu dzirdēt to galējo viedokli savam jautājumam. Faktiski es vēršos pie ugunsdzēsējiem, jo redziet, nu, par pašsaprotamām lietām ir jārunā vēl un vēl un vēl, un vai šobrīd jūs no tās traģēdijas mācījāties tikai vēl iekļaujot iekšā vēl papildu, teiksim, regulējumu, kas attiecās uz individu langan bez sekām, ja, par to, ka viņam pašam jādod sārā no telpas, kurās kāda signalizācija. Man varbūt būtu jums jautājums, iespējams, par traģēdiju runājot, te pašam bažas jau mācīt.
Mazāks kameras. No.
Jā, jums izkārtībā, jā. Tātad, man būtu jautājums tāds, mēs visi runājam par to, ka iespējams ir nepieciešams tāds materiāls, kas mums visiem viestu skaidrību, kas jādara kara gadījumā vai apdraudējuma gadījumā, lai gan faktiski lietuviešiem šajam materiālā, es saprotu, es nemāku lietuviešu valodiem žēl, bija arī pastāstīts, ko darīt situācijās, kad iespējams, teiksim, tuvojas kaut kāda, nu, teiksim, ir aizdomas par to, ka ēku var sabrukt. Varbūt šeit būtu labs ierosinājums, ko tirgotāja asociācija ierosinā, ir tirgotāja asociācija ar mums? Ir, jā. Jums tas ierosinājums bija tad sagatavot materiālu visaptvarošu, varbūt pasakiet to ierosinājumu, jo manuprāt šajā gadījumā tas būtu ļoti liederīgi, jo faktiski mēs runājam par to, ka nekas jau nav jauns izgudrots, faktiski jūs vēlreiz ierakstat normatīvā regulējumā pašsaprotams lietas, un šeit ir reāls piedāvājums, varbūt pasakiet visu savu piedāvājumu. Nāciet varbūt tās šeit. Es jūs ledīšu savu vietā, nāciet tāpēc sešties. Nākat. Jo tas ir vietā un laikā, kas jūs ierosinājums. Nu, tā arī ir atbildi.
Filmšķirotāji, Latvijas tirgotāju asociācijas iespūdu direktori. Latvijas tirgotāju asociācija ir pārliecinājusies, ka joprojām tirzniecības nozarē trūkst skaidru vadlīniju, kā darbiniekiem rīkot dzīvības un veselības apdraudējumu gadījumā savās darbvietās. Sagrostot Maksimas lielveikaliem, šī traģēdija parādīja, ka strādājušiem nav izpratnes par rīcību ārkārtas situācijā un to atzina arī paši pārdevēji. Laikam kopš Zolotūdas traģēdijas valsts pārvalde ir izdevusi ievērojumu skaidru normatīvo aktu par būvniecības, darba drošības un civilās aizsardzības jautājumiem, jo projām nav visaptverošas priekšstata, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Tamlīdzīgi dokumenta esamība vai neesamība tirdzniecības uzņēmumā atkarīgi no vadītāja jaunredzuma godprātības, tieši tā kā minēja Maksims pārstāvs, ka viņi nu, pēc savas iniciatīvas ir izveidojuši šādu materiālu.
Pēc tam,
jā. Vēl pirms traģiskajiem notikumiem Latvijas tirgotāju asociācija vairāk kārt bija aicinājusi valsts institūcijas izveidot vadlīnijas, kas norādīja, kā rīkoties darbiniekiem dzīvības un veselības apdraudējuma gadījumā savā darbvietā. Vēl iepriekšējās saimnes sasaukums Sociālo un darba lietu komisija un Tautsaimniecības agrārās rīdes un reģionālās politikas komisija, kā arī ministru kabinetu, Latvijas tirgotāju asociācija aicināja izvērtēt ne tikai esošos normatīvos aktus, bet arī veikt pasākumus izstrādējot vadlīnijas, kas izteikts vienkāršā un visiem saprotamā valodā – pārdevēju, kasieru, zāles darbinieku un citu – rīcībai ārkārtas situācijās. Tas varētu būt veidots kā videomateriāls, kas tiktu izplatīts visos tirdzniecības nozares uzņēmumos. Diemžēl Latvijas tirgotāju asociācijas ierosinājums palicis bez tālākās virzības. Kaut gan tirdzniecības nozarē strādā 20% no valstī nodarbināto skaita, un 80% iedzīvotāji ikdienas īsāku vai ilgāku laiku uzturās tirdzniecības nozares uzņēmumos, veicot pirkumus vai saņemot pakalpojumus. No tirdzniecības darbinieku prasmes rīkoties ārkārtas situācijās ir atkarīga veikala apmeklētāja drošība. Izvērtējot nozīmīgumu būtu nepieciešams un būtu pašsaprotami, ja vadlīnijas, no respektīvi videomateriāls tiktu sagatavots uz valsts budžeta rēķina. Un tam būtu paredzēta mērķa dotācija nākamā gada budžetā nemazāk kā 20 000 eiro, savukārt sev nepieciešamo daudzumu kopiju izgatavošanu uzņemtos paši tirdzniecības uzņēmumi. Latvijas tirgotāju asociācijas ieskatā tāda vadlīnija izstrāde būtu jāuztic labklājības ministrijai, kā vadošai valsts pārvaldes iestādē darba un sociālās aizsardzības jomā. Vadlīnija tapšanā varētu izmantot iepriekš zemkopības ministrijas uzkrāto pieredzi līdzīgas ievirs dokumenta vadlīnija pārtiks apritē sagatavošanā. Šoreiz izstrādājot valsts politiku veselībai droši un nekaitīgi darba apstākļu un darba vietas garantēšanā. Un tās vadlīnijas, par kurām runāt izglītoja asociācija, kas norādīja, kā darbiniekiem pareizi rīkoties dzīvības un veselības apdraudējuma gadījumā savā darbvietā, ir izveidots vairākās Eiropas Savienības valstīs un rekomendēts arī Latvijai Eiropas Savienības tirdzniecības nozares sociālā dialoga projektā trešās puses apdraudējuma. Tā kā es ceru, ka beidzot Latvijas tirgotāju asociācijas ierosinājumu kaut kādu virzību gūs arī un rezultēsies vadlīnijās, kas būtu saprotamas un viegli uztveramas jebkuram.
Labi, tagad priekšsēdētājai vieta jādod. Jā,
agrāk arī priekšsēdētājai.
Kā lūdzu? Jā, jau vairāk kā
es gribētu atzīmēt, ka šī te vēstule mums bija jau pirms. Nu, faktiski, tikko mēs komisiju izveidojām, vēstuli no tirgotā asociācijas atnāca, un jādzīmē naudu viņi neprasa sev. Viņi uzskata, ka labklājības ministrijai vajadzētu šādu materiālu veidot. Ko kolēģi par to teiks? Jā, Rīgi.
Es gribētu papildināt, ka mēs šeit nevaram runāt tikai par to, ka mums ir jāgarantē tirdzniecības vietu darbinieku apmeklētāju drošību, ja? Ka ir vēl... Es atvainojos medicīnas iestādes,
skolas un
masu pasākumi, kur notiek lielās zālēs, kur vienlaicīgi sapulcēs vairāk.
Bet tirgotāji runā par tirgotāju, viņi runāja par sevi, protams.
Bet ļoti, ļoti labs ierosinājums. Man ir prieks, žēl, ka Eklona kungs nepieminē tas likumprojekts, kur izstrādāja BGD, paredz arī speciāla priekšmeta ieviešanu skolās. Tā kā drīz mūsu bērni mums iemācīs, kā mums rīkoties, es ceru, evakuācijas gadījumos un katastrofu gadījumos, un man ir prieks, ka VGD ir iestrādājusi šo normu jaunajā likuma projekta.
Repliku Borovkovam un vispār man jau te rindi ir citi, jā, ja godīgi, jā, teiksim, es teiksim, saistībā ar šo te jautājumu.
Jā, ļoti laba lieta, video materiāls ir ļoti laba lieta, tikai es saprotu, ka tagad būs maksimāli taps pašiem savas video.
Katrs haotiski rada materiālu, tas, protams, nav labi, tieši tā.
Bet es kā nu, strādājošu personu filmu nozerē iepriekšējā dzīvē, es varu jums pateikt, ka 20 tūkstošiem eiro var uztaisīt tikai parādību par šo te materiālu. Viens zelta ziltiņas reklāma izmaksā aptuveni, viens zelta ziltiņas reklāma, ko mēs redzam, un tur izmaksā 70 tūkstoši, 60 tūkstoši eiro. Un cik viņš ir īs un kādā jābūt kvalitātei aptuveni, lai tā nebūtu parādīja. Vienkārši par 20 eiro jūs neko neuztaisīs.
Paldies, kā viņa replika buru.
Es nav ņemt no maksimums, viņiem ir 5 miljonu pēļņu. Jā, ļoti labi, tikai 20 tūkstoši eiro, tas ir daudz pamaisnāt pasākums.
Bet kolēģi, vismā piekrīt nevienam nav iebildumi pie šāda te gala pat secinā. Man būtu otrais tad jautājums. Man būtu otrais jautājums saistībā ar to, kādi secinājumi maksimai ir attiecībā uz būvu konstrukcijas stiprības pārbaudi, gan pirms, gan pēc, ko jūs varat pateikt par ēkas. Jo šī gadījumā jūs jau teicāt, nu, ka jūs jau nenākat šajā ēkā, domādam, ka viņi iespējams var sabrukt, neprasat, teiksim, šīs te dokumentāciju, un šī gadījumā veikalā, es saprotu, jūs ienācāt šais telpās un atvērāt veikalu. Ko jūs varat teikt par būvu konstrukcijas stiprības pārbaudēm no savas puses?
Tā kā mēs nu, šajā un ar citos veikalos esam nomnieki, bet nu, tas ir atkal jautājums par to, ka ir viens ir būvniecības process, kur mums ka būtu nepareizi, jo nu, arī, piemēram, Maksim ir visiem prātā, bet, piemēram, ja arī skolas direktors sāk nodarboties ar projektēšanu un vēl kaut ko, nu katram ir jādara savus darbus, mēs paļāvāmies uz to, ka šis viss instances atbildīgās ir izdarījušas to darbu, kas ir jādara, un mēs no mūsu puses, protams, kā nu, neveicām jau tik detalizētu konstrukciju pārbaudu tajā brīdī, tajā veikalā. Tas, ko mēs šobrīd darām, ejot jau kādā jaunā objektā iekšā, ko mēs esam apņēmušies, mēs arī pirms iešanas objektā taisam savu vēlreiz ekspertīzi, ņemot vērā mūsu bēdīgo pieredzi, mēs darām...
Bet tas jums nav jādara, ja?
Nē, protams, nav jādara, protams. Bet nu, ņemot vērā to, kāda ir šī pieredze uzņēmumam, tad visās jaunajās telpās, kur mēs esam gājuši iekšā, mēs pirms ieiešanas vēlreiz esam taisījuši savus
ekspertīzi. Ņemot vērā jūsu pieredzi, tad jūs nepažavēties uz pašreiz esošajiem dokumentiem un certifikācijām?
Nu, tas ir, jā, tas ir labs jautājums, jo principā mums vajadzētu paļauties, bet ņemot vērā šo pieredzi, tad, nu, kā saka,
kad mums... Varbūt salīdzinām ar to nesen notikušo aviekatastrofu Alpos, diemžēl mums ir jāreķinas par to, ka Mēs nevaram paļauties uz cilvēcisko faktoru, un te ir jāpieņem lēmums, līdz kādai pakāpei ir jāpastiprina kontrole.
Paldies priekšēdētājai biedrei, jūs esat šodien ļoti aktīvi, bet rindā ir virkni cilvēki, kas grib uzdot jautājumus. Es varbūt uzdošu trešo jautājumu. Paldies Maksimai Grīšinkungam. Vai jūs esat gatavs tagad sniegt savu vērtējumu par priekšlikumiem, kas jums radušies vai trūkumiem? Varbūt kolēģi Maksimai?
Jūs jau tikai nebēgat, protams.
Nu, varbūt piesēdiet, jā. Jo iespējams jums ir radušies kādi secinājumi, jo tomēr faktiski, protams, tiesu spriež tiesa, policija sagatavo materiālu sniedz prokuratūrai, prokuratūra tālāk uztur valsts apsūdzību, bet varbūt jums pašiem procesā radušies kādi secinājumi, par kuriem jūs varat runāt gan saistībā ar ugunsdrošību, gan saistībā iespējams ar signalizāciju, jo iepriekšējā komisijas sēdē mums bija tiesībsargs, kurš klāstīja par slikto apmācības procesu, kur faktiski māca kauties, ir tā visai brutāli var atzīmēt apsargs, bet nemāca viņiem reaģēt iespējams uz signalizāciju. Kādi jums radās secinājumi, ko mums kā likumdevējam, ja, jo šī gadījumā, protams, parlamentāra izmeklēšana ir tāda nosacīta, es teiktu, izmeklēšana. Mēs skatāmies, kā mēs varam labāk uzlabot normatīvo aktu un sniegt politisku vērtējumu par vienu vai otru traģēdiju, teiksim, šajā gadījumā. Varbūt lūdzu. Jo nākošā 20. Jūs ziņosiet par atcerties, ja, par visu.
Šodienas sarunas priekšmets ir evakuācijas jautājums, un ja mēs runājam par mūsu izmeklējamo faktu, tad attiecīgi mēs varam runāt, vai bija jāevakuē cilvēki atbilstoši ērājiem normatīvām aktam, par ko tiek paredzēta vai netiek paredzēta krimināla atbildība. Pilnīgi pareizi glābējs saka, ka pēc visiem logikas un profesionāliem priekšrakstiem un principiem to ir jādara. Un katrs cilvēks droši viens zemapziņa to zin, bet bieži vien mēs nedaram neko to, ko būtu jādara. Šī gadījumā tas tā arī notika, un krimināla atbildība izpaužās tajā ziņā, ka cilvēkam ir jāizpilda ar ārējo normatīvo aktu paredzētais priekšraksts. Bet, diemžēl, uz traģēdijas notikuma brīdi tāda priekšraksta nebija. Šīs priekšraksts radīsies tad, kad būs pieņemts jaunais glābēju izstrādātais normatīvais akts, kas daļēji varbūt atrisinās šo jautājumu. Jo šeit ir jānorobežo divus jautājumus. Ugunsdrošības signalizācija, un šeit ir viens regulējums, un ir trauksmes apziņošanas sistēma. Un ja mēs modelējam situāciju, un es ceru, ka mūsu valstī nekad vairāk tādu gadījumu neatkārtosies, ja glābēja pēc trauksmes izziņošanas sistēmas izbrauc uz notikumu vietu, un viņi nekonstatē ne ugunsgrēku, pieļauj, ka iespējams, ka vienkārši sistēmā ir kaut kāda iemesla dēļ ir salūzisa, tad attiecīgi pēc šiem normatīviem aktiem ēku drīkst lietot tālāk, eksploatēt. Un faktiski glābēja var braukt prom, un attiecīgi ēka citu iemeslu dēļ, būvniecības iemeslu dēļ ir spējīga sabrukt. Un tad bija logiski jautājums pagājušajā izmeklēšanas komisijā no glābēja puses, a kas vai tad ugunsdzēsības sistēma atrisinās visas problēmas. Par šo nedēļu painteresējos pa jautājumu, vai faktiski tehniski ir iespējams nodrošināt, ja mēs pieļaujam varbūtību, ka pēdējo 10 gadu laikā mēs esam būvējuši tik slikti, ka iespējams mēs pat nenojaušam topušās traģēdijas, tad attiecīgi tehniski risinājumi ir. Šobrīd monitorings notiek Rīgas HESā, kur speciāli sensori pieļaujamā robežā uzskaita ēkas svārstības un kustības. Ja notiek kaut kāds ēkas deformācijas, notiek trauksmes signāls. Ir jautājums, vai mūsu valstī ar normatīvo aktu ir nepieciešams uzlikt par pienākumu kaut kādās bīkstamās publiskajās vietās šādu ierīci ierīkošanai. Iespējams, ka viņas arī nav dārgas, bet savā ziņā viņas padārdzinās komersantam izdevumus kā tādus, jā, un šeit tā ir izšķiršanās. Tehniski to ir iespējams izdarīt.
Un ko jūs domājat par tirgotē asociācijas ierosinājumu?
Ja mēs runājam par evakuācijas jautājumu kā tādu, tad tās pienākumus un tiesības tik deleģētas un dažādiem normatīviem aktiem. Ļoti jauki ir priekšrakstus radīt kaut kādā informatīvā videofilmā, bet es domāju, ka pats būtiskākais, kas šeit tika atzīmēts, tas ir speciālās izglītības programmas izveide. Un sāksim ar savu jaunu paudzi, tad bērni jau no pašām no bērnu dārza no skolas, tad tiek apmācīti, kā rīkoties ārkārtās situācijās. Šīs materiāls nebūs, ja tāds arī tiks izstrādāts, viņš nepasargās no atbildības arī pašu tirgotāju skatāts. Jo šobrīd ir uzdrošības regulējumi noteikumi, kas regulēs šo jautājumu, un ir darba aizsardzības jautājums. Un darba aizsardzības jautājums komersantam un juridiskai personam nav tiesību deleģēt atbilstoši šobrīd esošajam normatīvam aktam, pieņemsim kā ar pakalpojumu. Un līdz ar to šis likums uzliek par pienākumu darba devējiem, norīkot speciāli apmācītus cilvēkus, nu, pietiekamā skaitā, lai viņi varētu atbilstošie uzņēmuma apjomam darbiniekus. Tikai darbiniekus, jā, šis regulējums uz darbiniekiem attiecās, saulaicīgi evakuēt un risināt visus jautājumus ar darba drošību. Jebkurā gadījumā tirgotājam par pienākumu tas ir, un būtībā uz vietām viņam profesionāli ir jāstrādā. Likums uzliek par pienākumu nolgot speciālistus atbilstošā daudzumā vai veidot darba aizsardzības nodaļu uzņēmumā. Vien ar priekšrakstiem, es domāju, šeit nebūs līdzēs. Katram uzņēmumam arī ir jādomā par darba drošības jautājumu.
Paldies Grišina kungam par kompetento viedokli. Tātad mums ir pieteicies vēl runāt repliku izteikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku vietnieks Kristaps Eklons. Tad mums rindas kārtībā ir Burga kungs, Krēsliņa kungs, Loskutova kungs un Borobkovs. Sēdes beigās pie Restaģevs izteikšu, Druķa kungs grib izstāstīt, ko šobrīd, tātad viņš domā par valsts kontroli būvniecībā, nu mēs to liek viņam nevaram, un, protams, teikšu, kā ir, brīvdienās pieteicās pie pēdējā vārda Kaimiņa kungs, kuram ir 8-10 minūtes.
Man pat vai es ātri ieslēšu ātri runu un paliekšu 5.
Jā, 5 minūtes. Tātad lūdzu...
Bet man arī jautājums ir vēl pēc tam Grišina kungam. Arī,
nu, ja jums Grišina kungam, tad tagad jautājumi, tad pie reizes.
Grišina kungs, tad pie reizes, tad pavisam ātri. Pasaulē prakse tāda, ka pastāv, ka atbildība sākas no īpašnieka. Sakiet, es zinu, ka, nu, sakiet, vai izmeklēšana notiek šajā virzienā uz īpašnieku vērsta?
Izmeklēšana tas tika izskatīts, bet atbilstoši visiem priekšrakstiem īpašnieks ir izdarījis tieši to, kas viņam būtu par pienākumu izdarīt. Kur bija pārraums tajos priekšrakstos nepienācīgajā veidā, un tas jau parādās mūsu izvirzītājas apsūdzībās konkrētiem cilvēkiem.
Jā, bet redzēt, te ir konkrēti cilvēki, un te nav par uzņēmumu runa, bet ja ļoti, ļoti vēlas, tad var atrast likumu, kurš paredz to, ka var arī izmeklēt šo uzņēmumu. Jūs tagad apelējat pie tā, ka likums neparādās.
Kaimiņa kungs, tas, ko jūs sakat, ir revolūcija un anarhija, tas, ko jūs sakat šobrīd. Ja ļoti grib, var atrast kaut ko, lai izmeklētu.
Tā, taču mēs zinām, kas tad to man sāk balos kungs.
Es atbildēšu uz jautājumu. Pa lielam jau nenogalina normatīvi akti. Nogalina cilvēku rīcība un bezdarbība. Un katram cilvēkam atbilstoši normatīvajam aktam, ja mēs viņu saucam tik rinaldzbildības, ir
paredzēt... Piedod mans jautājums, izdēsīja vairākas jautājumus, atvaino, tie izmeklēšanas komisijas...
Jūs varat paņemt darbu grupu pie...
Bet ir izmeklēšanas komisija.
Jā, Loskutova
kungs. Loskutova kungs jūtas aizvainots, ka viņš nevar uzdot jautājumu.
Kungs, no ko jūs apvainojaties par tādiem sīkumiem?
Tagadēja izmeklēšanas stadijā ir piemērot piespiedu līdzekļu 5 juridiskām personām.
Ok, tad izmeklēšana notiek šajā visā.
Ja mēs runājam par atbildību juridiskām personām, tad izmeklēšanā, jā, pašlaik izmeklēti uzskata, ka krimināla procesos divos, ko mēs izmeklējam, pie atbildības arī saucamas 5 juridiskās personas.
Loskutova kungs.
Nē, Loskutova kungs ir pēc Burive, Krēsliņa kunga un gribēja viedokli izteikt. Eklon kungs, ja jūs ļoti gribat, Loskutova kungs, jūs varat tagad jautāt.
Man man ieradums ir ievērot kārtību. Kad man būs vērtus, Rūmuši, paldies.
Lūdzu.
Nu jā, labi. Eglon kungs, lūdzu.
Jā, es vēlējos jau pārsvaru dzirdot visu šo diskusiju, pārsvaros nokomentēt situāciju. Situācija esošo atbilstošu šā brīža likumdošanai. Katrā tirdzniecības objektā, kuru var apmeklēt vai strādā vairāk par 50 cilvēku, tātad praktiski mēs apveram pilnīgi visas tirdzniecības objektus, kas varbūt lielākā pipara godība, ir jābūt 160 stundu apmācītām speciālistam ugunsdrošības jautājumus. Un tas ir pietiekoši liels apjoms, lai cilvēks patiešām būtu kompetents izvērtēt riskus objektā un noteikt konkrētu rīcības kārtību konkrētā situācijā. Katrā tirdzniecības objektā, kurā ir vairāk kā 50 cilvēku var būt vai apmeklēt, ir jābūt civilās šobrīd esošā prasība, vai jābūt civilās aizsardzības plānam, Un, protams, ugunsdrošības instruktāžai, kur ir konkrēti aprakstītai jābūt rīcībai par ko un kā darīt cilvēkiem. Tāpēc mēs šobrīd pilnīgi noteikti nevaram runāt, kad šobrīd ir kaut kāds normatīvais iztrūkums šai jomā un ka cilvēki nezinātu, kā darīt. Drīzāk ir jautājums tikai par to, vai mēs gribam zināt, un vai esam gatavi pietiekoši trenēt.
Bet tāpat laikā jūs tik un tā uzrakstījāt no normatīvā aktā papildinājumu.
Vēl uzrakstījām papildinājumus, lai vēl skaidrāk pateikt cilvēkiem, ka viņiem ir ne tikai pienākums, ka viņiem kāds kaut ko saka, bet viņiem pašiem ir pienākums kaut ko zināt un kaut ko saprast un kaut ko rīkot, kaut kā rīkoties. Tur ir tā galvenā tā izmaiņas, kas mums ir tādā normatīvās aktos, arī uzlikt to personīgo atbildību drusiņu, jo mēs pamatā šobrīd sastopamies ar diezgan visaptverošu bezatbildību no sabiedrības puses, kad mēs parunājam par filmām tik pieminēt, mēs par 40 tūkstošiem 5 gadus atpakaļ uztaisījām mācību filmu bērniem, kur tika izplatīti pilnīgi visās Latvijas skolās. Kura mums šobrīd ir šai dienai pieejama mūsu mājaslapā un ir pieejama YouTube. Bīstamā robeža. Es varētu jums uzprasīt, darbie deputāti, cik no jums to filmu redzējuši? Vai no saviem filmiem, vai filmām saviem bērniem uzzinājuši? Tā ir tā mūsu personīgā attieksme. Vai mēs paši gribam to informāciju uztvert? Tikai tā, ka mēs samainīsim, tāpēc arī ceram ļoti uz šo apmācības programmu bērniem, ka mums augst paaudze, kura ne tikai prasīs, bet arī drusku uzskatīs, ka viņiem pašiem ir pienākums kaut ko meklēt un mācīt.
Paldies. Pirms Burvju kungam es dodu vārdu, es gribētu Loskutovu kungam vērsties un teikt, redziet, ļoti svarīgi šādās komisijās, lai viņas būtu nekokainas, lai mēs varētu sabalansēt starp strikto procedurālo kārtību, kas ir parastās parlamenta komisijās un izmeklēšanas komisijās. Un kaimiņu kungs tiešām iekļāvies ir šai ritmā, lai gan sākumā bija grūti un katreiz bremzēt apsaukt, tas nozīmē bremzēt faktiski brīvo domu, kas šeit vītero. Mēs nevaram pārvērst visu to kokainu. Un tāpēc, ja mans jautājums izsauc vēl 5-6 jautājumus, Es nebiju apvainojies. Tā kā, ja es jūs aizvainu, Loskutovu kungs, es ļoti atvainojos jums, ka jūs, nu...
Es vienkārši gribētu, lai mēs vienotas pēc spēles noteikumiem. Ja katrs var rodot jautājumu, kad viņš grib, tad noteikumi man apmierina. Ja es pieteicu pirms 5 minūtēm, kad pirmo reizi runa Eklāvi kungs, un kārtīgi gaidu savu rindu, bet kolēģiem ir iespēja uzdot jautājumu tiem, kas runa pēc Eklāvi kungu, Nu, es kā
jurists
aicinu uz
vienadienu spēles. Es kā vīrietis vīrieti, jums saku, dariet, nevis runājiet.
Labi, Burvju kungs, Kreisliņu kungs, Loskutovs, Borovkovs un šits.
Es iesaku Loskutovu likt pirmo.
Jums nedēļ
vārdu. Kaimiņu kungs, es jūs tiešām
Paldies,
aizrādu un uzturiet sev pa kādu cīvi. Mēs visi šķirsimies un beigās, kas notiks ar izmeklēšanu. Nu, tas ir ļoti, ļoti tāds karps, jūs kā to domājāt.
Precīzi, tieši tā.
Burvju kungs, pēc tam Kreisliņu kungs.
Kas ir paredzēts tādam mērķim, to arī pārvērtīs kā anekdoti, kuru neviens normāls cilvēks nopietni neuzskatīs. Svilāna kungs jau pašā sākumā pasvītroja, un tas es atzīmēju tieši tāpēc, ka man bija tā saruna skolas direktora Lietuvā. Tā bija uguns drošības signalizācija, pārbaudot kuras darbu, iemeslu, cilvēks laiž atpakaļ, un pēc tam, kad cilvēki ir iekšā, izrādās, ka tā nav nevis vildus trauksme, bet trauksme citu iemeslu pēc, tie cilvēki pēc attiktu pakļauti tieši tam pašam riskam. Tātad, acīm redzot, tomēr normatīvojas aktos ir daudz nopietnāk jātiek pie to, ka nav jānodala, ka tā ir tikai uguns drošības trauksme, ka tā ir tikai šim gadījumam domātā signalizācija. Bet es nevaru iedomāties, griešiem kungs nosauc tos sensors, ja? Cik izsauc tādā gadījumā laiku tāda jau pārbaude, jo, teiksim, komerces uzņēmumam tas ir varbūt arī nāvs jautājums. Jo es varu iedomāties, ja tagad būtu maksimā reaģējot uz šo viltus, tā saukto kumunizēšanas trauksmi, pārbaudījuši kompleksi, tas uz vairākām dienām jāaptur veikals praktiski. Es neredzu pašlaik risinājumu no esošā stāvokļa. Jo, teiksim, ar šīm filmām, ar tautas disciplinēšanu, atvainojoties, mēs daudz esam izgājuši padomu skolu un mani trenēja katru gadu vismaz divas reizes.
Kas trenēja?
Uz kuģiem. Uz kuģiem. Un tas bija kā minimums. Ir sevišķi, ja tu esi uz jauna kuģa, ja tu esi nomainījis ne tikai kuģa ekipāžu un tā tālāk, gandrīz vai katrā reisā ir šā treniņa, un tikai tā šādas traģēdijas bija. Tātad šeit ir runa ne tikai par to. Masu pasākumu vietas, šajā gadījumā tas var būt arī klubs, nakts klubs, tāds veikals, bibliotekā galā, ir vienkārši, nu, pirmkārt, ar normatīviem aktiem, kaut kā jānodrošina šī drošība pamatā. Un tikai tad var prasīt, ka, ja ir kaut kāds trauks, un tos cilvēks izved laukā un vairākas dienas iekšā nelaiš, kā man nav kompleksa pārbaudīt. Jo pārbaudīt, nu, pārbaudīt cilvēks, ka un drēk nav, un pēc pusstundas viss aiet iekšā. Rezultāts jau būtu bijis tieši tas pats, bet it kā norma, it kā instrukcija ir ievērota. Un tā pārvēršās tas dos tādā anekdotiskā veidā, ka instrukcija vajadzīga priekš tam, lai pēc tam meklēt, kurš ierēknis ir vainīgs. Redziet, es instrukciju uzrakstīju.
Un jums ir taisnība, secinājums kāds? Jūs sakat, jums ir secinājums. Kāds ir secinājums?
Secinājums ir tāds, ka mēs tiešām tad ir vienkārši visa šī drošības sistēma kaut kā jāmaina. Jo arī te sākuma diskusijas sākums klausījos vizgāju un tikai par šo ugunsdzēšanas signalizāciju. Bet vai nu nebija ugunsdzēšana? Nebija ugunsgrēkā.
Nu, viss tik trivializēts līdz tajai signalizācijai.
Tā ir tā lieta, un tāpēc te jāmeklē varbūt cits risinājums. Nu, teiksim, gatavu tehnisku risinājumu man nav.
Vai ugunsdzēsējiem būtu kaut kāds iebildes? Es pagāju iepriekšējā sanāksmē, mēs jau akcentējām uz to uzmanību, ka ugunsdzēsības signalizācija pat tiešām nevar būt kā risinājums šim kompleksam ar problēmām, kad varbūt pat ir jāskatās plašāk. Nu, pirmais solis, šeit mēs sadarbībā būvniekiem, ka tomēr panākam to efektu, ka mēs ienākam kādā ēkā un varam paļauties, ka tā ēka ir eksploatācijai droša. Tas būtu tikai normāls process, varbūt tas ir tāds rītdienas vēlme, bet attiecībā uz to, ka mums ir ļoti daudz ēkas, tā ir pēdējos 20 gados ir sabūvēts pie esošās kārtības. Iespējams, kad ir ciešā sadarbība tieši ar būvniekiem, ar ekonomikas ministri jāsaprot, kādas mums problēmas ar būvniecību bijušas pēdējos gados, varbūt veicot tieši šīs ekspertīzes, kas mums šobrīd visaptveroši notiek sabiedriskās ēkās un ne tikai, un varbūt no tiem rezultātiem arī tad jāpiņem secinājumu, vai mēs jau kā jau tika minēts par Rīgas HESu, ka līdzīgu sistēmu mēs ieviešam visās kaut kādas konkrētajās ēkās. Nu, mēs arī tā arī redzam to skaidrojumu. Drusku jābūt kaut kādai analīzē, jo šobrīd lielgabalu pa zvirbuļiem arī vai visur, mēs visu varēsim salikt visās. Tas maksā naudu, liela nauda. Paldies, Krēslinkungs, Loskutovs, Borovkovs, Šits un Kaimiņš.
Principā tie jautājumi, ko viņš bija uzdodas, viņš pārvēršās par repliku vairāk. Pirmais bija, ka stāstīja, ka Maksīma par saviem darbiniekiem rūpēsies. Man radās uz jautājums ar citu veikalu, kā tad tur arī rūpējas vai nē. Kur ir arotpiedzīgu vieta, tad cik tu rūpējas. Bet nu, atbildi jau praktiski bija, ka tai sistēmai jābūt ir kaut ko līdzīga. Un tagad, nu, visur vienā jārūpējas un kaut kādā noteikumi jābūt. Bet to, ko pacels tikai jautājums arī, ka jābūt tai signalizācijai, signalizācija ne tikai no uguns, par ugunsgrēkiem, arī no citurienes, bet šeit arī vajag papētīt tā citu valstu pieredzi, kā citās valstīs. Es vienmēr kaut ko, ka jādara, ir tā jāpaskatās, lai neizgudrotu riteni, ja kāds citās valstīs ir, vai tāds ir iespējams, vai nav. Bet pieņemot visādus jaunus noteikumus, vajag trenēt. Tad ir otrais tās sadaļa jautājuma bija par treniņiem. Ir civilās aizsardzības plāns, bet vajag trenēt, vajag negaidīt, pārbaudīt, kā cilvēki reaģē. Un tad cilvēki pieradinās vienā vai otrā sistēmā, kad ir jāpilda tie jaunie noteikumi un tad paskatīties, kā reāli dabā. Tas vairāk replika.
Protams, jums taisnība. Es domāju, ka, ja signalizācija iedarboto šeit, es domāju, daži smietos, daži nepievērst uzmanību, daži varbūt iznākt ārā. Protams, mūsu komisija, es domāju, ka visi iznākt ārā viennozīmīgi, bet pa pārējiem es šaubos.
Vēl jau vairāk,
jā. Tā kā arī tā, arī mums tā problēma pastāv. Loskutov kungs, vēlreiz atvainojiet, ka jums iznāca pa vēlu runāt, bet, nu, tomēr es cenšos, lai dzīvi diskusiju.
Jākum, kungi, jūs jau teicis, ka tagad ir paredzēts, ka signalizācijas un ugunsdzēsības pakalpojumu sniedzi tik sakreditēti.
Ne, šobrīd procesā šīs jautājumas, mēs ar patērētāju tiesību aizsardzības centru, mēs tā ceram, mēs to ļoti vēlētos, jo mēs redzam problēmas šajā jomā.
Notikti šo ceļu ir jāiet, bet paralēli ir jautājums, vai tās iekārtās, kas pieejamas tirgu, būs certificējamas?
Šis jautājums noteikti būtu tiešāk patērētāju tiesību aizsardzības centram, kur kontrolē produkciju, kas ienāk Latvijā, bet arī šai jomā mums ir jau šobrīd noteikti intensīvs darbs ar šo iestādi, tieši lai sakārtotu arī tai skaitā to aprīkojumu, nekipējumu, kas nonāk Latvijas tirgu, lai viņš būtu atbilstoši savām prasībām. Tā ir obligāta prasība, bet mēs...
154 standārts un citi standārts šajā jomā, kā
aizliegtas
par teritorijā neatbilst tehniskai iekārtas. Tad ir visas ugunsdzēsības iekārtas. Jā, jāatbilst standārti.
Ir jāatbilst, bet mēs sastopamies ar to, ka tirgū tomēr ienāk citas kvalitātes produkcija, un mums tā ir tāpēc arī sadarbībā ap tāds cenšamies noskaidrot, kādā veidā viņi ienāk un kā, bet tomēr ierobežot šo.
Un man pēdējais jautājums, un nelielā replika, pēdējais jautājums, cik detalizēti, un varbūt izgādot mani, kas vērtē ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšanu jaunu būvi nododot eksploatāciju vai pēc kapitālas pārbūves, kā tas tiek organizēts?
Jā,
to labas likums par pret. Tad atbilstu būvniecības likumu, kad pieņem sistēmas nododā pieņemšanas nodošanas saka, kas ir veicējs un īpašnieks. Un mūdzēs ir tādā procesā nepiedalās. Ugunsdzēsē piedalās pie pieņemšanas eksploatācijā, pārbaudot, ka tā sistēma strādā vai nestrādā.
Jūs jau piedalās tik tālu, ka pārbaudot
darbu? Viņi ir darbu kārtībā.
Un pēdējā man neliela replika. Ideja par vadlīniem, par runa tirgotāja, ļoti labi, bet vadlīņas nevar aizstāt normatīvu regulāru, tāpēc es esmu absolūti pārliecināts, ka nepieciešami jauni kvalitatīvi ministra kabineta noteikumi, pie kuriem tiek strādāts, kas nosaka kārtību, gan atbildību, gan kārtību, kā jārīkos, kas nokārt nostrādās inovidācija. Un uz to noteikumu pamata vadlīņas var būt kā tās, kas, nu, kā saka, garlīdzīgu līgumu valodu, novedu līdz cilvēkiem, lai būtu skaidrs, ko no viņa kas.
Jūsu viedoklis ir vēl viens noteikums, papildus jau esoši.
Tie jauni, kas pie kuriem strādā?
Pie kuriem strādā papildināti jau nodeļ.
Jā, tas tālīnieks bija domāts izstrādāt, lai vienkāršā saprotamā valodā tulkotu to, kas ir šobrīd neskaitāmos normatīvajos aktos paredzēt, lai kas ir parastais pārdevējs, parastais grafiņš, to mēs parastais un visi veikam personāls, kas tur strādā, varētu saprast un varētu to realizēt.
Zinātnieks ir populāra zinātniskā formā, lai visiem būtu saprotams. Tātad, jā, lūdzu, jūs nosauciet sevi, nāciet tuvāk, varbūt tās.
Nevēlē replika par šo objektu, lai automatiskās ugunsdzēsības sistēmas pieņemšanas eksploatācijā. Saistīt ar to, ka šodien ļoti pareizi viņi atbildēja, pieņem
īpašnieks un tas, kas izstrādā šo sistēmu, ja? Bet kas viņu uzraudzīja par šo sistēmu, nav, diemžēl. Tā nabaga ļūgudzēs tikai pēdējā momentā, ja? Pie pieņemšana ekspozācijas, kā jau visi gatava, var konstatēt trūkumu. Ja? Un tā ir nopietna problēma, ka nav inspicēšanas un ļoti daudz jautājums.
Pašā
jā, jābūt, ka pieņemsim darba iekartas, kas strādā zem paaugstinātas pētniecības. Ir speciālas inspicēšanas institūcija, kas pārbauda, tehniski pārbauda, atbilst vai neatbilst šo sistēmu prasībām. Šodien, kā teicis uz šo sistēmu, neviens.
Es
ļoti nopietna problēma.
Trīks maz, maz, maz lietu. Mēs veidojam
šeit... Boroko kungs neapvainosies.
Maz lietu. Mēs veidojam stereotipus. Mēs sakam, signalizācija uzreiz automātā, mēs nodomājam ugunskrēks. Bet tā nav. Signalizācija. A priori signalizācija, kas nozīmē, ka ir nav drošība. Tātad signāls par nedrošību. Man ir jautājums jums... Vai varbūt vajadzētu šādās te sabiedriskās ēkās, kur ir vairāk cilvēki, kā jūs teicāt, tur vairāk kā piparkoku bodīte, vai tur gadījumā nevajag tādu lietu kā slieču deformēšanas, nesošo slieču deformēšanas indikātori, proti par to te par smagumu ir runa. Jo tas pieņemsim gan Polijā pēc šīs te traģēdijas, tas jau notiek, jo nevienmēr signalizācija ir uguns. Šajā gadījumā Svilāns kungs uguns nebija.
Interesanti replika.
Jā, es varu tikai atkārtoties šai sakarā un pateikt sekojoši, ka mums ugunsdzēsības signalizācija nostrādā arī gadījumos, kad ir vienkārši pieputekļojies no detektors, kad ir vienkārši kontakts viņam pazudis, kad vienkārši...
Kad vienkārši baterija nosēžās, arī.
Baterija nosēžās, aizķēries, kāds vadu kādu norauz.
Bet es jums piedāvēju risinājumu, kad ir šie te indikātori.
Precīzi, un šis jautājums ir tas, pie kuru varbūt, ko jūs jau minēju, ka te ir darbs mums ar ekonomikas ministriju, ar būvniekiem par to, ka tieši izvērtējot visas šobrīd veicamās ekspertīzes, varbūt patiešām ir nepieciešami ieviest šādu sistēmu konkrētās ēkās, konkrēta veida ēkās.
Piemēram, cirkā Rīgas, jā.
Jo, piemēram, CSDD tagad jau tas ir uzlikts. Dažos citos jaunos lielveikalos tas ir ne maksimāls silankums, bet ir.
Tas, jā, Latvijā. To pilnīgi noteikti mēs kā dienas šajā jautājumā.
Tas būtu atbalstāms, jā?
Mēs principāli viņš viennozīmīgi atbalstāms, ka ir nepieciešams izvērtēt šos rezultātus Valdus, visām
izvērtēt. Varbūt mēs mums secinājumos...
Es, kaimiņ kungs, patiešām sagaidītu, lai jūs šo te skaisto labo lietu pārvērstu rakstiskā secinājumā, ko es sagaidītu savā e-pastā, lai mēs tad ielikt arī mājaslapā. Es arī nosūtīju visiem kolēģiem. Esmu ierosinājums, ja kādam ir kaut kāda priešlikuma, mēs liekam. Liekam viņus mājaslapā, lai aprobētu, lai arī cilvēki redzētu.
Kā saucās mūsu mājaslapa?
Kaimiņ kungs, nu esat jau gana jau izpaudies, teiksim, nu...
Taču pareklamējam zolitude.saima.lv. .lv.
Paldies, kaimiņ kungs.
Es neskatās, kas tur iekšā notiek.
Paldies, kaimiņ kungs. Varbūt vēlreiz, kaimiņ kungs.
Zolitude.saima. Saima jārakstē pareizi ar saima.lv.
Paldies jums. Borovko kungs, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi. Es gribētu runāt no tādām pozīcijām. Man nācies organizēt tādu glābšanas gadus. Ļoti labi, ka šādā līmenī mēs sākām runāt par glābšanas gadiem kā tādiem. Un man gribētu apgalvot, ka valstī glābšanas darbi notiek ļoti dilatantiski. Ar ļoti lieliem anarkijas elementiem. Sākot no gadījumu, ka, varbūt, kas atcerās, vēl bija tāda akcija Turies Sigalu, ko es organizēju. Es varu noteikti pateikt, šodien es viņu vairs nevarētu izdarīt. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad es organizēju, es vērsos pie ļoti daudām manas personām, kuras, izejot no konkrētās situācijas, pilnīgi lēmumu kaut ko darīt. Šodien amatpersonas sāk skatītos priekšrakstos, rakstiski sagatavojumi un tam līdzīgi. Tā ir tāda pirmā replika. Otra replika ir tā, ka te ļoti daudz pieminēju, un papīst tas tāds tā kā tāds formatīvas sistēma, ka nav sistēmas. Un šī sistēma valstī nedarbojās, sākot no tā, ka nav vienota tauruma numura, pa kuru zvanīt, ja notiek ar nelēmi. Ir 112, ka jūs man to atbildēšies, un tad tā nākamā atbilde tad, kad es nodarbojos ar vienu nelēmu gadījumu pētniecību, tas ir saistībā ar Kristaps Streičs, kad gāju bojā, man ļoti labi pateica, ka tā ir faktiski viena dienas laba griba izveidot šo tēvu. Un tas tā arī darbojās. Jūs pamēģiniet kādreiz kādā nelaimē, kas ir pierīgā, zvanīt uz 112, un tad sākās ilgais sešu kapos. Jūs pāradresē, pirmkārt jūs gaidiet ilgu laiku, tad jūs pāradresē vienam, otram, trešam, noraujās, zvaniet vēlreiz, ir cits operators, un atkal sākās viss stāsts no nulas. Faktiski informācija operatīvi un viennozīmīgi ātri nav iespējams nodrot. Pareizi būtu no valstī organizēt, un tas tiešām ir tādā valsts līmenī organizējums, ka šādi dienas nevis ar tumbleru pārslēdz no viena otra telefona, bet ir viena persona, kas pavada šo zvanu. Jo cilvēks, kas zvana, pirmkārt var būt stresā, otrkārt viņš vairāk kārt atkārtojot šo stāstu, izvairīt ļoti svarīgas detaļas, un tur gal desaugi esmu tāds psiholoģiski momenti ir, kurus vajadzētu ņemt vērā. Es esmu ar to sastapies, ka man ir jāveic kaut kādas darbības, lai to cilvēku glābtu, ja, bet es gaidu, ka man kārtējais savienojums būtu un veikās, teiksim, tādā Siguldas policijas iecirknī, faktiski ar vieglu nopūtu, viņš te, ja jūs to atrisiniet līdz galam, tad mums tur arī problēmas atbraukt ir līdz mangažiem, jā, un darbojoties tālāk. Tā ir vēl viena lieta. Mācība no viena cita gadījuma, ko es jau pieminēju par Streiču, un man ir jautājums, vai ir apdrošināti glābēji un glābēja transports, un vai tam pietiek līdzekļi? Tas ir ļoti smags jautājums, jo Kristaps Streiča gadījumā parādījās, ka glābēji nepiebrauca notikuma vietai, viņi atstāja automašīnu vairāk simt metru attālumā, jo baidījās saskrāpēt mašīnu, kuras bojājums izskaitītu no autovadītāja algas. Un ir šīs te mazās nesakārtotās lietas, tāpēc atgriežos pie tā, ka faktiski glābšanas sistēma valstī ir haotiska. Tā pašā Kristaps Streiča gadījumā es runāju ar bruņotajiem spēkiem, tad mēs bijām gatavi, mēs būtu gatavi palīdzēt, mums neviens neprasīja. Piekļūt pie vietas, konstatēt vietu, tajā gadījumā atkal atgriežoties, varbūt tāda barga definīcija, Kristaps Streiča aizgāja bojā nedēļa avijā katastrofa, bet glābšanas rezultātā. Ir neglābšanas rezultātā, jo ātrie viņu ārkārtīgi ilgu laiku meklēja. Un nevarēja atrast, viņu meklēja vienā Daugavas krastā. Tātad šīs te pozicionēšanas sistēmas nedarbojās. Nedarbojās šie te sistēmiski apzīmošanas telefonu numuri. Un noreducēja to, ka tas ir tikai uz ugunsgrēku, jā, kā tas laiku pa laikam mums aizvēt, tāpēc, ka ir šis te nosaukums. Vēl viena lieta, kas ir jāpiezīmē, ka arī par glābējiem, un kur nevar gaidīt, ka katrā Latvijas nostūrī būs Rembo, kas pratīs laikāt pa kokiem, dzēst ugunsgrēks, peldēt, mirt, atdzīvināt un tam līdzīgi. Ir vesela virkne cilvēki, kuriem šāds iemājas ir. Valstī nav vienots reģistrs par speciālistiem, kurus var pieslēgt kaut kādā ārkārtas situācijā konkrētā rajonā. Piemēram, ir tāda brīvprātīga institīva, ja pazūd kādu bērnu. Ir viena grupa, kas ir gatava mobīli, pāris minūšu laikā apzvanot savus draugus, lai tas džipos ņem visu ekipējumu, jo šim cilvēkiem ir no kaut kādiem iepriekšējiem dienestiem ir pieredze, ka viņi spēja to darīt. Atkal, sistēmiski tas nav. Un tad ir tas teiciens, ja ka divi var izdarīt vairāk, nekā viens, ja viens otram netraucē vai negrūstās. Šajā brīdī es vēlreiz atgrīzos, nav sistēmas, un par to būtu jārunā, lai pietiktu gan līdzekļu, gan... Un tad varēs, tad būs arī jēgpilna apmācības filma, ja šobrīd, ko mēs varam mācīt. Faktiski jau nav sistēmas, par ko mācīt, ir kaut kādi, nu, kaut kādi fragmenti, cilvēku labu gribu, ko gribētu darīt, jā, bet sistēmas valsti nav.
Jūs atbildēt Regīnu, laikam gribu uz jūs jautājumiem, jo jautājums, es saprotu, ugunsdzēsējiem
ir. Es gribu papildināt, un tad varu atbildēt. Es gribētu informēt, kā
es uzzināju, līdz 2000. gadam VGT eksistē speciāla nodaļa, speciāls tā cilvēku grupa, kur pie glābēja mediķi. 2000. gada šī nodaļa tika izformēta, un pašlaik dienas ir palicis tikai viens vienīgais cilvēks, Vitalijs Zahārovs, kas pasniedz VGT koledžā, un tieši Vitalijs Zahārovs bija vienīgais glābējs mediķis, kurš bija tieši glābšanas vietā Zolotukas traģēdija, un kas palīdzēja uz vietas, jo ātru palīdzību, es gribu tikai papildināt Ainu, un piebiedroties Burovkovo kungam par to, ka mums ir nepieciešama sistēma, kur būtu integrēti glābēju pakalpojumi, un ja mēs runājam par Zolitūdi, tur bija vienīgais cilvēks, vienkārši paveicās, kuram bija gan glābēja, gan meģiķu kvalifikācija, un kur varēja drīkstē atrasties apdraudējuma zonā. Pašlaik mums tāda integrēta notiek MBS, notiek armijas cilvēku apmācība, lai viņiem būtu tāda kvalifikācija, lai viņi varētu sniegt medicīnisko palīdzību tieši kaujas vietā. Bet ja mēs runām par katastrofām, tur arī varētu ieviest jaunas tehnoloģijas, kur glābē varētu ar speciālām ierīcēm un tādām mazām kamerām, kuras būtu pievienotas neatliekams medicīnas palīdzības mašīnam, kur ārsti varētu teikt glābēm, kas ir jādara, ja? Kas ir jāšprīcē, kā ir jāpersienta kāja, kura ir saspiesta, lai nebūtu saspiedumu sindroms un tā tālāk. Tas ir ļoti nopietnis jautājums, pie kura mēs tikai tagad ienāksim un tieskam.
Jūs papildināt Borovkov kungu, Borovkov kungs vēlas papildināt jūs un tad atbild dūmu cēsiet.
Es pabeidu no dūmu. Tā tiešām ir plašāk. Tajā gadījumā, kad es dzirdu, ka mediķi nevar piekļūt kādam cilvēkam, lai sniegt cilvēcīgu palīdzību, tas ir ļoti pazemojoši mūsu valstī, jo mūsu valstī nav ne kalnu, ne kaut kādu ūdenskritumu vai vēl kaut kādas neaizsniegums vietas. Un tas, ka mediķiem kontekstā ar to, kā sniegt palīdzību, ka mediķiem ir varbūt vairāk kā kilogramu, to 15 kilogramu smago koferā zālē ir jābrien pa kaut kuriem. Tas ir ļoti pazemojoši mūsu valstī. Latvijā nav tādu vietu, kur nevar piekļūt.
Kūtmaņā.
Nu, tad es arī papildināšu visu jūs teikto, un pēc tam, lai atbildi jautājums, tad mums pirmkārt ugunsdzēsēji tiek saukti gan kaķi nocelt no koka, gan blitkotāju glābt, gan Zolitūdas traģēdijas. Teiksim, sekas likvidēt. Faktiski viņi ir universāli. Un turklāt tas jautājums, ko jūs teicāt par to, ka neseko kāds līdzi no sākuma līdz beigām, protams, ir nožēlojami. Jā, jo, teiksim, skatoties Hollywoods filmus, es saprotu, ka mums tāds variants, ka ķīlnieks sagrāb ieliek bagāžniekā, viņš jau vienīgo zvanu sazvanu, un tad viņam seko līdzi, nemaz nav iespējams. Jo, principā, tur ir nepieciešams uz laiku pārzvanīt un beigās vēl tev pasaka. Nekāda palīdzība nav gaidām. Varbūt tās mēģinēt tos jautājumus, ko uzdeva Borovkungs, jā, teiksim, trīs es izdalīju, varbūt jūs vairāk, tad mēģināt atbildēt.
Jā, es sākšu ar 512 numuru. Nepārtraukts process. Protams, var pilnībā jums piekrīt, ka ir zināmas nepilnības vai, teiksim, tas ceļš, kādā ir aiziet mūsu valstī, attiecībā uz tūkšu šobrīd mums ir 512, 3, 4, 5, jau tie numuri ir vesela virkne. Būtu daudz ētāk, ja tas būtu iespējams zem vienas platformas uzreiz sēdēt visi šie speciālisti vienā telpā, kā tas ir daudzās valstīs, bet nu, politiķi ministrijas ir lēmuši savādāk. Šobrīd mēs ejam citu ceļu, kas nav nepareizs, viņš ir arī daudzās valstīs, ir arī tāds, kāds pie mums šobrīd tiek īstenots. Jautājums ir par tālākiem finansiāliem nodrošinājumiem, jo patstāvīgi, var teikt, katru dienu tiek turpināt strādāt pie jautājuma, kā nodrošināt zvanu apstrādu operatīvāk un labāk. Un šobrīd mēs kā reiz ejam pie tā, es ceru, ka mums tam tiks piešķirts attiecīgais finansējums, lai būtu vienota 112 platforma starp institūcijām, un mēs varētu, saņemot pirmo zvanu, viņu jau pirmo primāro informāciju ievadīt, un nākošam mēs nav, būs viespiesti pāradresēt viņu tālāk, bet mēs jau pāradresim nevis zvanu, bet pāradresim pārdresēsim jau, teiksim, tādu veidlapu par notikumu, kur jau būs piefiksēta, teiksim, visa informācija, kas jau bijusi sniegta. Nu, tas ir tas ceļš, ko šobrīd iet 112 jāapvienotā.
Tas nepadarīs to zvanīšanas procesu garāku?
viss tiek strādāts, jo vienalga jau šobrīd viss ir ugunsrēk, pat kas sūta pa priekš jāaizpilda zināma veidlapa, lai aizietu, lai noteiktu kāda tehnika iet, kas uz turiem brauc. Vienalga tas process noteikās.
Respektīvi cilvēks nevis atstāst nākamajam, ar ko viņš savieno savu problēmu, bet aiziet jau operators redz,
kur stāst. Aiziet jau fails, kur attiecīgi nākošais vai tie policisti vai mediķi, viņi jau redz, kas tur ir pat
Jā, bet tā ir anormāla, abnormāla situācija. 112, 110, 113, 114.
Kam jums savs, lai atbildētu jautājums?
Tāda ir pie mums tā praksa ir, un viņi arī šo sistēmu ir iespējams sakārtot, lai viņa efektīgi un labi strādā. Vienīgais ir tas, ka mēs regulāri cīnāmies ar totālu finansējumu trūkumu šai jomai. Jo mums nav pieteikoši līdzekļi, lai attiecīgi iepirkt datoru programmas, kuras ir ļoti dārgas, maksā simtos tūkstošos, ja parunājam par projektiem, tie ir miljoni.
Tas ir
iemesls, kāpēc mēs jau projām strādājam pēc tādas sistēmas, pēc kādas mēs strādājam. Pieskaties nākošam jautājumu par kasko un augtas apdrošināšanu. Protams, visām mašīnām ir augtas apdrošināšana, un šobrīd nav un neplānojās būt nevienai ugunsdzēsības mašīnai kasko. Atskaitot tas, kas nāk kā līguma uz līzingu ņemtās mašīnas, tām ir pēc līguma jau jābūt vienkārši zināmus gadus šajai apdrošināšanai. Pārējām nav paredzēts, jo ir mums atkal tādai opcijai vienkārši nepietiek finansējums. Un tur es noteikti rusiņi oponēšu par to, ka ugunsdzēsēji varētu baidīties, ka viņi saskrāpēs viņiem izskaitīs. Tas varētu būt tikai vienā gadījumā par katru tādu gadījumu, par katru tādu skrāpējumu noteikti pārbaude. Un ja tiek pamatots konstatēts, ka tas ir izdarīts priekš dienestu uzdevumu pildīšanas, tur vispār nekāda runa nevarētu būt, ka ugunsdzēsējiem nāktos kompensēt tos izdevumus. Ja tas ir izdarīts kaut kāds noteikumu neievērošanas viss, nu, mēs esam sistēma dienests, un, protams, mēs pakļaujamies kaut kādiem vakala regulējumiem un noteikumiem, pie kādiem mēs strādājam. Par brīvprātīgajiem pieminot. Šobrīd var tikai teikt paldies brīvprātīgajiem cilvēkiem visādās jomās, kas šobrīd aktivizējas un iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Burtiski pagājuši sestdien mēs bijām seminārā, tikāmies, lasījām lekciju gaidām un skautiem. Pirms tam mēs esam tikušies ar tiem cilvēkiem, kas piedalījās glābšanas darbos kaitistu meklējot. Un ar viņiem visiem turpināsies darbs, lai viņus jau kā kaut kādas organizācijas, kaut kādu cilvēku grupu, kurus varētu izmantot zināmos glābšanas darbos. Bet tas darbs jau ir, labi laiki jau ir iesākts iepriekš, viņš šobrīd tikai turpinās, varētu teikt, ka vēl pateicies pēdējiem notikumiem vēl aktīvāk tas ir noceris. Mēs ceram, ka tas arī rezumēsies un jebkuram no mums būs iespēja pieslēgties kādai no šiem grupām, jo kas ir ļoti būtiski, lai šie brīvprātīgā palīdzība būtu organizēta. Jo, ja mums viņi ir haotiski, tad labāk viņas nemaz nav.
Un citi dienesti, iekšlietu ministrija, zemesardze, bruņoties spēki, viņi faktiski var ļoti lielu palīdzību dot.
Viņi visi tiek iesaistīti. Mēs, piemēram...
Mani piemēri to neparāda.
Kaitbordisti bija tā, ka Facebooks palīdzēja viņu meklēt.
Cilvēku Facebookā organizēt palīdzību.
Brīvprātīgie. Es atkal piezīmēšu Facebookā organizēja palīdzību brīvprātīgie. Pēc zvana saņemšanas, pēc 3 minūtēm par kaitbordistu problēmām zināja ugunsdzēsēji glābēji, zināja armija, zināja un iesaistījās mediķi, zināja robežsargi, tie visi zināja pēc 3 minūtēm.
Viņi zināja, bet viņiem pat laivas nebija, tur jau to, kad ekipējums varīja nebija, viņi tikai zināja.
Tā ir pilnīgi jau cita saruna, mēs par to varētu jums stāstīt garu un plaši, ka pēc konkrētā vietā punktā par laikiem stāstīt.
Jums daļa cita lieta, jā.
Tas ir jāpulcīts.
Baroko kungs, visi jautājumā.
Un pēdējais vēl bija pa medicīnas dienestu jautājumu, ko jūs pieminējāt. Ugunsdzēsības dienestā nekad nav bijuši kaut kāds medicīnas dienests, kā tāds tie bija. Teiksim tā, tā ir atkal mūsu Latvijas dzīves specifika. Mums nāca mediķi, kas nāca strādāt ar ugunsdzēsējiem. Un mēs uzzinot, ka viņi ir mediķi, izmantojām viņa talantus un iemaņas. Tas arī ir viss pamatā, kas bija tā saucamajam medicīnas dienestam. Tāds nekad nav bijis un neplānojās būt. Neplānojās būt, tāpēc, ka mēs nevaram atļauties sagatavot kvalificētu speciālisti, kas var sniegt medicīnisko palīdzību notikuma vietā. Tie ir tik daudz gadi, kad nu, mēs to darbinieku ar to samaksu, ko mēs viņam varam nodrošināt, viņi nenoturēsim ne 5 minūtes. Viņš būs jau citā institūcijā un citā biznesā. Tāpēc mēs šobrīd neredzam šeit attīstību šai virzienā un ugunsdzēsības dienas, tāpēc joprojām pozicionē sev, ka mēs sniedzam pirmo neatliekamo palīdzību. Medicīnisko palīdzību var sniegt tikai NMPD, un ar viņiem mums par šo jautājumu ir bijusi jau ne tikai pēc Maksimas, jau pirms iepriekšējām sagrūšanas gadījumiem ir runa par to, ka palielināt kapacitātes mediķiem ar likumu ļaut viņus attiecīgi ekipēt, nodrošināt, lai viņi varētu iet bīstamajā zonā strādāt, kas šobrīd ir kupšanas akmens. Ugunsdzēsēji var strādāt bīstamā zonā, mediķi tur nevar strādāt. Bet šobrīd ir darbs ar NMPD un viņiem arī jau tiek sniegti papildus ekipējums, speciālas ķiveres, jakas, apavi, lai viņi varētu iet un strādāt bīstamajā zonā, līdz tādai brīdi, nu, kur viņi pasaka, ka viņi tālāk patiešām nevar iet strādāt.
Nu, paldies Eglon kungam par izsmeļošajām atbildēm. Mums vēl ir divi cilvēki, kas grib runāt, Šici kungs un Krēsliņa kungs. Tad mēs pārējām pie Druķa kunga ziņojuma un tad ir man ieintriģējušies kaimiņa kunga noslēpumainais ziņojums vēl. Protams, ka šeit parādās ir koordinācijas starp dienestiem, kas mums klibo lūdzu un Šici kungs.
Tā, pirmais gribētos komisija prieš nākošo seju darbu kārtības atbalstīt Braupau kunga ideju par to, ka dienestu starpdienestu sadarbība ļoti būtiskie notikuma vietas nenoteikšanas 10 gadiem, ko risinās jautājums. Tas ir atsevišķi jautājums, kas nebūtu varbūt šodien nav izdrukstējums. Bet atgriežoties pie, gan pie iešliet ministrijas runātā, gan pie Eklona kunga runātā, man ir satrauc viens. Skan visu laiku ugunsdrošības signalizācija, ugunsdrošības nu, rīcība, ugunsdzēsība, signalizācijas notrādāšanas gadījumā. Ja? Un Burvikungs diezgan korekti pateica mans kolēģis, ka viņš iniciēja šo jautājumu ar piezīmi. Tātad priekš cilvēka ir pilnīgi vienalga, kas skan. Iet runa par to, ka ir jāevikot šis cilvēks skanot šādā vienalga kas, un mēs netrenēsim cilvēku. Ugunsdrošības signalizācijas pīkstienu atpazīšanai, ķīmiskā negadījuma pīkstienu atskaidrināšanai, terorismu pīkstienu.
Šīs kungs, kas jūs evakuējas? Vat tagad, ja sāks skanēt.
Ne,
Rīmenis kundz ir atzīmē, ka regulārs
par evakuācijas nodrošanā šīm lietām, un tas tādā veidā arī jārisina. Un vēl viena lieta, ka mēs varbūt atkal gribam, tā kā teicu laikam, tiesību akti nenogalina. Un tiesību aktu neievērošanu, ja, atvieglinās tikai tā signalizācija, bet cilvēku rīcība. Un jārunā ir par to, kādām ir jābūt rīcībām glābšanas darbos, un tad, kad Deklāns kungs pieminēja atkal to 160 stundu sagatavotību priekš atu uzņēmumu, ļoti skaists skan, bet man atkal trauksmi ceļ tas, ka atkal tas ir ugunsdrošības inspektori, pēc ir kādēļ ne glābšanas un glābšanas darbu speciālists tajā darba vietā, ja? Papildināt, noņemt varbūt tās 23 stundas no tās ugunsdrošības, bet viņiem ir jābūt kā atbildīgam speciālistam par glābšanas un tā skaitā evakuācijas organizēšanu iestādē, kas apmāsa. Un mēs atkal iesam tikai, un tam meklēs advokāti, ja? Ugunsdrošības pārkāpums, nevis evakuācijas, nevis civilās aizsardzības prasību nodrošināšanas speciālists, un dalam iekšā. Priekš cilvēka ir vienalga, un faktiski jābūt tai rīcībai uz cilvēka glābšanu orientēta, uz cilvēku izvešanu orientēta, un kombinācijās, vai tās signalizācijas ir vienas, vai trauksmes pogas, vai integrētās tā tālāk, nu, jāskan šitām lietām.
Paldies, Krēsliņa kungs īsti, tad Ruģi kungs un...
Es patiešām pacentīšos īsi, jo tā problēma, ko Varola kungs teica, patiešām mūsu valstī nav pietiekošās koordinācijas un sapratnes, kas par to atbilst. Un es varbūt kaut ko galīgi jaucu, bet es kā skatos, ka NATO organizē katru gadu, atkal pie tā atgriežos, krīzes pārvaldes mācības. It kā ir lokālā, ir nacionālā, ir cilvēku radītas, ir dabas radītas. Nu, liekas, tādas mācības ir starptautiskās. Un tā kā tas saskan ar civilās aizsardzības plānu, kā tas viss kopā notiek, kā tiek iesaistīt iekšlietu ministrijā. Varbūt kaut kas ir mainījies, ka es biju dienēju, tad mēs tomēr to ņemam vērā. Jau 20 reizes ir tādas mācības izvēstās, kur piedalās Zviedri, Somi un tam. Es šeit nedzirdēju nekā pa tādām mācībām, kas krīzes pārvaldes mācības, kas tā kā no šitēm lokāla kaut kāda krīze. Nu, krīzes pārvaldes vadības, kā nosaka. Man var cikot, tā ir replika, varbūt nākamreiz, varbūt iekšlietu ministrijā var kāds pateikt īsti, kā tad viņas izmantotas tīk
rezultātus. Borgungs, bet tiešām, ja jūs esat noslēdzat šo
repliku. Jā. Es savā laikā labrīt vadīju. Ministrs bija pagrīt piedāvāju, ka varbūt ir vērts padomāt tieši NATO sakarā, ka varbūt nepirkt vērts un norakstīt bruņu tehniku, bet uztaisīt, lai Baltijas reģionā Latvija ir tas centrs, kas spēj sniegt palīdzību, organizēt palīdzību ne tikai Latvijā, bet arī blakus valstīs. Un te ir pietiekot daudz speciālistu un maza teritorija, kas latviešu viensēta principus mūsu nogalina.
Tas darbosies, ja aizbrauksim uz Eiropu, panāksim direktīvu, panāksim pašam sev rīkojumu, tad mēs izstrādāsim, paši mēs nespējam. Es tā saprotu, ka paši mēs nespējam sadzirdēt šādas labas ierosinājumus. Varbūt tās lūdzu, Druķa kungs, jā. Raksturojot šo situāciju, savu ziņojumu, mēģinām tad, ko tas...
Man šajā sekundāvēts jautājums, ja tikai bija gatavojis, tomēr nedaudz vairāk pret tādu sistēmisku ziņojumu par to, ko bija arī šogad. Jā, varbūt kāds man būtu lūgums, ja jums nav pretīm, tad par cik tas būs tautsaimniecības iespējams sēdē, un iespējams arī vēršu tautsaimniecības komisijas, būtu pārstēm būtu labi piedalīties, jo es vēlos pacelt augšā to deķu un parādīt, kas ir apakšā tajā lūgumniecības problēmā kā tādā.
Kāpēc, kolēģi, ko jūs par to teikt? Labs priekšlikums, paaicināsim.
Nākamajā 20.
Nē, nu nākamajā mēs negribam traumēt policiju, mēs gaidīsim. Es domāju, pēc tam. Vai arī mēs varam ieplānot arī nākamajā, bet diemžēl...
Nē, ļoti labi.
20. Grišiņkungs, es domāju, ka jums jau nebūtu.
Mēs nākamajā atvēlēsim šeit.
Nē, nākamajā mēs tautsaimniecības komisijā, kur ir plašāks tev.
Nu, bija arī. Neko ļauj, tomēr vajadzētu plašu.
Vajadzētu lielu
zāles.
Nu, labi, tad pārliksim sēdē, kas būs pēc tā 20. Jā. Kolēģi pieraduši pie videotranslācijas plašā sarkanā zāles. Es domāju, ka jums vajag tur runāt, lai visi dzird arī. Tā. Tad šodien Kaimiņkungs, es domāju, bet lūdzu, bez kārtējā, nu jums ir pastāvīgi pietaupīts sakiet, beigās.
Sakiet bez kārtējā, nosauciet.
Jūs sēdes beigas, atkal gribat pārvēst
paziņojumus. Tātad, dāmas un kungi, iz visiem komisijas locekļiem šeit lūdzu.
Valoši kungs.
Šis kungs nākiet palīgā, lai es sāktu runāt.
Tā. Trījums būs arī. Šit, jā, un es atceramies pirms pusotra mēneša Kaimiņkungs palūdzu par valsts ieņēmumu dienas tām plaisām. Bija tāda lieta, par kā man tagad te ir jāsaliek tas viss? Es jums katram no komisijas locekļiem. Nē, es atmēju, Regina, es fiks pateikšu. Ja? Tātad šeit ir katram, palīdzēt man te izdalīt, tās bija bildes, ko es iepriekš sūtīju. Tās bija bildes, kuras bija no ārsienas četras tās te klaises. Druķkungs, darbinieki, jo tomēr vatniem dienas tā baidās sniegt bez anonimitātes šīs te ziņas. Šeit jūs redzat iekšējās klaises, kas šeit ir visā šajā te valsts ieņēmuma dienas ēkā šobrīd. Iepriekš es jums izdalīju papīru, ko Druķkungs ir parakstījis, kur viņš saka, ka tās ir adhēzijas trūkums, ka tās ir aizpildošais materiāls, nav pietiekami elastīgs, un līdz 11. maijā, tas ir 45 dienas no šīs dienas, tiks veikta tehniskā izpēta, lai secinātu, vai materiāli atbilst normatīviem prasībām. Tā ir katastrofa, ko es jums šeit rādu, paskaties šeit lūdzu. Es jums tā kā jūs vecāju par printerim krāsu. Lūdzu, paņemies. Tie visi, es atvainojos, mēs te par parlamentāru, lai kādam interesē vispār. Man vienam ne, tā mēs skatāt.
Runā.
Es jums esmu parādījis vizuālu materiālu no iekšsienām, no... Ja tie saucās adhēzijas trūkumi, ja tie saucās salaiduma vieta nepareizības,
tad tā ir melošana cilvēkiem, un tas nav droši. Tur ir arī uzrakstīts, kādi kabineti, kuri stāvi, un tā tālāk un joprojām. Kāpēc tas viss notiek tā, ka vēl ir 45 dienas jāgaida? Cilvēkiem ir bail tur atrasties tiem darbiniekiem. Druķkungs, jūs man atbildes nedēļ pusotru mēnesi mēs gaidījām. Mēs saņēmām ekonomikas ministrijas. Kas tas bija, Baloškungs, ko mēs saņēmām? Tas bija ūdens. Tā nebija atbilde pēc būtības. Šeit jums ir fakti, deputāti, komisijas locekļi. Jūs kaut ko grasaties darīt, vai varbūt, nu, pastieties, tā ir balkona marga. Šī te ir balkona marga. Te tu bija pie balkona un atstutējies pret viņu. Šitā te tas noteikti. Tas ir droši, tas ir okei. Okay. Un mēs maksājam 670 tūkstoši mēnesī ir plus komunāls maksājumi par šo te visu ēku.
Druķkungs, es saprotu, jums adresēts tas jautājums, ja jūs atbildi, virsnieki, lūdzu atbildiet.
Atheizijas materiāli, jūs sakat.
Tad es šo darbu pēc būtinspektors.
Rekuri, tas ir okei? Okay? Tas ir droši, tas ir kas salēt no vietas? Tā ir.
Mūsu rīcībā ir ne tikai šāda vietā, bet rīcībā ir sīdu vairāk atā. Apsakošanas rezultātā vietne no šādiem materiāliem ir fiksēta. Tā būtība ir tieši tāda, ka paši būtinspektori no savas būs uzskat, ka šis jautājums nav saistīts ar mehānisko stiprību un stabilitāti no drošības aspekta. Ja mēs runājam par mehānisko stiprību un stabilitāti, mēs varam teikt, ka šī ēka ir droša. Ja mēs runājam par šo izpildījumu kopumā, kādēļ šis izpildījums ir tāds, ka viņš rada šādas te, nu, vizuālas, vizuālo jautājumu, tas ir tas, ko mēs savukārt no savas puses esam uzdevuši, lai veidu šādu tehnisku apsakošanu, ēkas īpašnieks. Un ēks īpašnieku tehniskās apsakošanas ir rezultāts, lai mums ir...
Bet, Druķikungs, varbūt tāds pastāstīt, jums jau nav nekāda aparāta, jūs jau pastāstījāt. Kā jūs to zināt? Kaimīgungs, lūdzu, atļaujot atbildēt.
Šis problemātikas jautājums par speciālistiem, tas ir atsevišķi stāsts. Es šodien drīkst domā pieņemt tikai būvinspektors, kuri ir bijuši vai nu kā būvuzraugi, vai nu kā būvdarbu vadītāji būvniecībā, un kuriem nav nemazākās pieredzes un saprašanas, kas tad ir jādara ar šādu eksploatācijā esošu objektu apsakotāju. Tie nav būvu eksperti. Es savukārt pat nedrīkst pieņemt tādu cilvēku darbā, kur būs būvu eksperts, pēc viņš neatdos būvniecības kvalifikāciju. Tas atsevišķi vēl viens mans ietvars, kas ziņojumā par to paradoksu, kas kopumā šobrīd mums ir, ko es kā kontrolu pilnēs drīkst vispār pieņemt darbā kādēļ speciālistus un lai par to pašu
atbildi. Bet jums arī būs priekšlikumi, protams.
No, tas paradoks ir tas, ka mums jāgāja 45 dienas līdz paradoksainām
papīt kaut kādām.
Es atvainojos, no ko jūs tagad, kāpēc jūs domājat, ka tā kāds... Nē, es nevaru paļauties uz šādu. Jūs kā arhitekti man par teātri tagad stāstat parlamentārās izmeklēšanas laikā par Zolitūdi, Rimbēdes kundze.
Es teicu, ka jums ir pilnīgs pamats paklausīties, ļaut izteikties cilvēkam, kurš šīs lietas profesionāli kompetenti.
45 sabot. Dienas mēs vēl gaidīsim šādu te atzinumu, un jūs man to sakat kā arhitekte, kauns Rimbēdes kundze. Es nezinu, kur jūs atrodaties, bet jūs šo šeit...
Kolēģi, varbūt kašķi turpināt pēc Druķa kunga ziņoja. Rībens kundze es lūdzu, Kaimiņa kungs lūdzu. Varbūt atļaujiet noziņot.
Varbūt dodam Kaimiņa kungam vārdu novērtēt visu šīs.
Kaimiņa kungs ir atvedis, atnesis jums materiālus.
Bet ko jūs ļaujat?
Kaimiņa kungs arī iestodē būt gan.
Druķa kungs, lūdzu, turpiniet tālāk ziņot.
Ja jūs ziniet, labāk runājot.
Kolēģi, varbūt ievaram klusu. Druķa kungs, lūdzu.
Ja mēs būtu secinājuši, ka šī situācija ir tāda, kad ir nekavējošās rīcības, un būtu īsāk termiņi, mēs to būtu norādījuši. Mēs savus secinājumos devām šo termiņu tādēļ, ka nav šī riska, ka kaut kas tūlīt notiks. Par to es, kaimiņa kungs, vēl tiešām būtu mierīgs. Šis jautājums, protams, ka viņš ir mūsu atsirdu, nu, lokā viņš ir, un mēs gaidām arī šobrīd nesam devuši šādi saprātīgi termiņi. Un aktīva no tā, ko šie eksperti iesniegs, no tā tālāk arī būs nākošās, nākošie lēmumi, nākošie darbības. Skaidrs, ka vasaras laikā šis jautājums ir jāsarkāt.
Un es varu pateikt, kaimiņa kungs starp Druķa kungu, un jums atrodas prokurors, kas cenšas tagad kāpties maliņā, viņš to visu dzirdēja, un ja kas, viņš ierosinās procesus.
Tikai pret ko jūs rosināsiet? Pret kaimiņa kungu vai pret...
Es domāju, kolēģi,
ja
kādam ir kas ko teikt, tad lūdzu sakiet, ja ne, tad sēdi uzskatām par slēgu. Kaimiņkungs ir... Jā, paldies, sēdi slēgu.